Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, aj 12. augusta roku 2025 sme pre vás pripravili dopoludne na Infovojne a začneme informačným blokom, aby sme boli v obraze, aby sme vedeli, kde je sever. Tak sa to predsa stalo. Kamil Šaško oznámil zrušenie tendra na záchranky, ale nepovedal, kedy sa tak stane. Sľúbenú tlačovú besedu nezorganizoval, iba zverejnil svoje vyjadrenie. Tvrdí, že koná na základe výsledkov kontroly v operačnom stredisku. Ako minister podľa zákona nesmiem vstupovať do takéhoto tendra, kým nie je ukončený. Keďže sa však vyskytli vážne pochybnosti o tom, či bol tento tender dostatočne kvalitný a transparentný, rozhodol som sa minulý týždeň o vykonaní kontroly v operačnom stredisku, napísal v stanovisku. Keďže sa pôvodný šéf operačného strediska včera vzdal funkcie, od dnešného dňa poverí Šaško vedením nového štatutára, ktorý uskutoční v najbližšom možnom čase všetky potrebné kroky na zrušenie tendra. Tender nepripravili politici, ale operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Tam totiž vedia najlepšie posúdiť, kto spĺňa predpoklady na profesionálnu prevádzku týchto záchranných bodov. Progresívne Slovensko aj po oznámení o plánovanom zrušení tendra na záchranky trvá na odchode Kamila Šaška z funkcie. Minister Šaško sa zľakol a ani po troch dňoch neprišiel na tlačovku, ktorú sľuboval. Iba nahral video, že škandalózny tender na záchranky ruší. To je však úplné minimum, uviedol Michal Šimečka. Opozícia bude ministra zdravotníctva odvolávať zajtra v parlamente. Robert Fico sa nezastal slovenskej menšiny po konflikte v Báčskom Petrovci, kde sa sympatizantom srbskej vlády nepáčila výstava fotografií zo srbských protivládnych protestov, ktorú prichystali najmä členovia slovenskej komunity. Podľa premiéra je udalosť vnútroštátnou záležitosťou Srbska. Fico tvrdí, že dostal podrobné informácie o udalosti. Potvrdzuje, že občania Srbska slovenskej národnosti sú podobne ako aj iní občania Srbska politicky rozdelení do viacerých táborov. Rozdielne pohľady na vládnu a opozičnú politiku v Srbsku vytvárajú priestor na politické konflikty rôzneho rozsahu a intenzity. Nemusíme chodiť ďaleko po príklady, pretože obdobná situácia je aj na Slovensku, reagoval. Poslanec SAS Juraj Krúpa ostro odsúdil incident na slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci vo Vojvodine, kde skupiny priaznivcov vládnúcej srbskej pokrokovej strany napadli výstavu fotografií zachytávajúcich študentské protivládne protesty. Podľa Krúpu ide o nevídaný útok na slobodu prejavu a slovenskú komunitu v zahraničí a slovenská vláda podľa neho hanebne mlčí. Kde si bol Ďurko Krúpa, keď sa hanebne útočil na výstavu v Nitre, kde Miloš Zverina dodal banery o histórii, o SMP? Vtedy si bol ticho. Nuž, ale je naozaj dojemné, Ďurko, ako sa zrazu zaujímaš o Slovákov v zahraničí. Podľa mňa si doteraz ani netušil, že nejaká existuje. Juraj Blanár tvrdí, že slovenská menšina v Báčskom Petrovci spolitizovala slávnosti výstavou fotografií z protivládnych protestov v Srbsku, čo spôsobilo konflikt s tamojšími provládnymi sympatizantami. Očividne progresívna politizácia presiahla aj hranice Slovenska, uviedol s tým, že nemieni zasahovať do vnútropolitického diania v Srbsku. Ivan Korčok, len aby zaujal, je ochotný podporovať protest, ktorý bol v rozpore s cieľmi organizátorov a politického kultúrneho podujatia a ktorý nebol ani povolený políciou. Hodnotná kultúra našich krajanov z Báčskeho Petrovca sa tak dostala do polohy opozično-koaličného bojiska, ktorá žiaľ nemá nič spoločné so Slovákmi ani slávnosťami, ale len zneužíva slovenskú národnostnú menšinu na vyhrocovanie vnútropolitickej konfrontácie, tvrdí minister zahraničných vecí. Progresívne Slovensko upozorňuje, že Juraj Blanár opäť chýba na mimoriadnej rade ministrov EÚ, kedy, ak nie teraz, má náš minister jasne povedať, že o našom susedovi sa nesmie rozhodovať bez neho. Toto je základný slovenský záujem, vraví Ivan Korčok. Vo vyhlásení sa pýta, či má Blanár na práci niečo dôležitejšie ako zastupovať Slovensko. Dnešná absencia je vizitka ministra, ktorý už ani neskrýva, že ho európske rokovania nezaujímajú. Je to len ďalší dôkaz toho, ako nás vláda krok za krokom vzdialuje od našich partnerov a približuje Moskve, dodal Korčok. Myslím si, že by sme sa mali zamyslieť na základe toho, čo povedal Korčok, ale aj všade v Európe. Zjavne si ho nevšimli, pretože je štandardom, že viacerí ďalší ministri krajín EÚ, ktorí majú v tomto čase dovoleniek voľno, tak ich zastúpili námestníci alebo štátni tajomníci alebo niekto. To ale, Ivan, nezabudnem vám to, Korčok, ako si nenavnímal. No ako to celé dopadlo, ja vám prezradím, ako to dopadlo. Ukrajinci musia mať slobodu rozhodnúť o svojej budúcnosti, zhodli sa vo vyhlásení krajiny EÚ s výnimkou Maďarska. Diplomatické riešenie vojny na Ukrajine, ktorú spútalo. Rusko musí chrániť kľúčové ukrajinské a európske bezpečnostné záujmy, zdôraznili lídri 26 európskych krajín. Takže Slovensko nie. Slovensko sa pripojilo, Maďarsko nie. Pán Korčok, toto ste nenavnímali? Podpredseda vlády Peter Kmec bol ochotný rokovať s Ivanom Kmotríkom o urovnaní súdnych sporov, ale potom si ich prevzal minister športu Huliak. Kmotrík žiada odškodné za to, že štát od neho neodkúpil futbalový štadión, ponúka vláde mimosúdnu dohodu s tvrdením, že situácia na súdoch sa vyvíja v jeho prospech. Ministerstvo vnútra rozšírilo registre mimovládnych neziskových organizácií od dáta z viacerých externých zdrojov. Po novom obsahuje aj informácie z centrálneho registra zmluv, súdnych rozhodnutí, katastra nehnuteľností, registra partnerov verejného sektora, záznamov o rizikových udalostiach, finančných analýz a účtovných uzávierok. Štátny tajomník Michal Kaliňák odmieta, že ide o represívny krok proti mimovládnym neziskovým organizáciám a tvrdí, že cieľom je zvýšiť transparentnosť. Podľa neho majú neziskové organizácie voči nej dlh a nový systém im aj verejnosti poskytne rýchly prehľad. Kaliňák zároveň avizoval, že na jeseň plánujú ďalšie zmeny, ktoré sa môžu týkať aj registrov politických strán. No a teraz rubrika Fikcia, opakujem fikcia. Demokrati Jaroslava Naďa oznámili zmenu názvu strany. Odteraz sa budú volať Demokratickí farmári, aby ich slogan Hlboká Orba dával zmysel. Okienko denníka N. Hoci je Slovensko mladá krajina, na dôchodky dáva nadpriemerných takmer 10% HDP, hovorí odborník rozpočtovej rady Marek Porúbsky. Ak by malo vekovú štruktúru ako Taliansko, kde je viac starších ľudí, náklady by boli oveľa vyššie. To by nás zrazu zaradilo medzi krajiny s vysokým vysoko nadpriemernými výdavkami v pomere k HDP. Koniec hlásenia. Poďme do zahraničia. Maďarsko sa 1. júla ujalo predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, no experti už teraz vidia jeho výliadky skepticky. Vzťahy medzi členmi Českom, Poľskom, Slovenskom a Maďarskom sú podľa nich na bode mrazu, a to pre zásadné odlišné postoje k rusko-ukrajinskej vojne. Posledné stretnutie premiérov sa konalo ešte vo februári v Prahe a odvtedy sa vrcholné rokovania neuskutočnili. Analytici pripomínajú, že jadrom sporu je proruská orientácia Budapešti. Český premiér Petr Fiala a poľský predseda vlády Donald Tusk naopak presadzujú proeurópsku a protiruskú líniu. Emmanuel Macron vyzval na vytvorenie medzinárodnej koalície pod záštitou OSN, ktorá by pôsobila v pásme Gazy. Misia by podľa neho mala bojovať proti terorizmu, stabilizovať región a poskytnúť pomoc jeho obyvateľom. Nové izraelské plány na obsadenie mesta Gaza označil za oznámenú katastrofu. Nie izraelskej vojenskej operácii, áno medzinárodnej koalícii pod záštitou OSN pre boj s terorizmom, stabilizáciu pásma Gazy a pomoc jej obyvateľstvu, uviedol Macron. Cieľom misie by podľa neho bolo tiež vytvoriť systém vládnutia, ktorý by viedol k mieru a stabilite. Nemecko vyzvalo Izrael, aby vysvetlilo letecký útok na Gazu, pri ktorom zomreli 6 zamestnanci televízie Al Jazeera. Izrael bez dôkazov tvrdil, že jeden z nich, Anas Ash-Sharif, bol terorista a za novinára sa len vydával. Podľa nemeckého rezortu diplomacie je zabíjanie zamestnancov médií absolútne nepriateľné. Severná Kórea pohrozila hráznymi protiopatreniami v súvislosti s nadchádzajúcimi spoločnými vojenskými cvičeniami Spojených štátov a Južnej Kórei s názvom Freedom Shield. Uskutočnia sa od 18. do 28. augusta. Minister obrany No Kwang Chol označil manévre za provokáciu a obvinil Washington aj Seoul z narúšania stability na Korejskom poloostrove. Zdôraznil, že v prípade prekročenia hranice provokácie bude Severná Kórea dôsledne uplatňovať svoje právo na sebaobranu. Podľa Severnej Korei ide o zámienku na prípravu invázie. Čína aj USA potvrdili, že nasledujúcich 90 dní nebudú zvyšovať vzájomné clá. Donald Trump podpísal exekutívny príkaz, ktorým o 90 dní predložil splatnosť existujúcich 30% ciel na dovoz čínskeho tovaru do Spojených štátov. Peking krátko potom oznámil, že rovnako dlhý čas ponechá colné zaťaženie amerického dovozu na 10%. Donald Trump nariadil vyslať do Washingtonu národnú gardu a tamojšiu políciu podriadil vláde. Tvrdí, že dôvodom je vysoká kriminalita, aj keď demokratické vedenie mesta tvrdí opak. Prezident už predtým slúbil odstrániť bezdomovectvo. Za posledné 2 roky sme výrazne znížili násilnú kriminalitu v meste na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov, povedala ešte v nedeľu starostka pre MSNBC. Donald Trump vyhlásil, že nejde s Putinom uzatvárať dohodu. Nie je na mne, aby som uzatváral dohodu. Myslím, že dohoda by mala byť uzavretá s oboma stranami, povedal. Spomenul aj možnosť výmeny území pre dobro Ukrajiny, ale s tým, že bude zahŕňať niečo zlé pre obe strany. Idem sa porozprávať s Vladimírom Putinom a poviem mu, musíš túto vojnu ukončiť, povedal Trump. S Putinom podľa vlastných slov prerokuje možné podmienky dohody o miery medzi Moskvou a Kyjevom, než bude rokovať s ukrajinským prezidentom a európskymi lídrami. Od stretnutia s Putinom očakáva, že budú konštruktívne. Bielý dom sa snaží presvedčiť európskych lídrov, aby akceptovali dohodu, v rámci ktorej by Rusko získalo celý Donbas na východe Ukrajiny a udržalo by si ukrajinský Krym, uinformovala stanica CBC News. Rusko by zasa sa vzdalo okupovaných častí Chersonskej a Záporovskej oblasti. Rusko podľa Kyjeva presúva jednotky spôsobom, ktorý naznačuje prípravy nových útokov. Rozhodne sa nechystá na prímerie alebo ukončenie vojny, uviedol Zelenský, podľa ktorého mieni Putin prezentovať stretnutie s Trumpom ako osobné víťazstvo a pokračovať v doterajšom konaní. Zelenský okrem iného povedal, že ústupky Moskvu neprinútia ukončiť 3,5 roka trvajúcu agresiu a na Rusko treba zvýšiť tlak. Už skôr varoval, že akékoľvek riešenie rusko-ukrajinského konfliktu bez účasti Ukrajiny bude riešením proti mieru. Ministri zahraničných vecí podporili kroky Spojených štátov smerujúce k mieru na Ukrajine, oznámila šéfka zahraničnej politiky Únie Kaja Kallas po pondelkovom rokovaní. Európa podľa nej pracuje na zavedení ďalších sankcií proti Rusku, zvýšení vojenskej pomoci Ukrajine a posilnení podpory jej rozpočtových potrieb a procesu vstupu do EÚ. Transatlantická jednota, podpora Ukrajiny a tlak na Rusko sú spôsobom, ako ukončíme túto vojnu a zabránime budúcej ruskej agresii v Európe, dodala. V pondelok sa formou videokonferencie uskutočnilo mimoriadne zasadnutie šéfov diplomacie štátov EÚ pred piatkovým stretnutím Putina s Trumpom. Ministri a zástupcovia ministrov sa venovali aj aktuálnemu vývoju na Blízkom východe. Taliansky minister zahraničných vecí Tajani uviedol, že vníma určitý pokrok. Zdôraznil však, že každé diplomatické riešenie musí chrániť suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, ako aj jej právo slobodne si zvoliť budúcnosť vrátane cesty do Európskej únie. Kancelár Friedrich Merz zvolal mimoriadny virtuálny summit európskych lídrov a ukrajinského prezidenta, ktorého sa zúčastnia aj americký prezident Donald Trump. Správu priniesol portál Politico. Stretnutie prichádza len 2 dni pred plánovaným piatkovým rokovaním na Aliaške medzi Trumpom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom o vojne na Ukrajine. Lídri EÚ chcú diskutovať o možnostiach zvýšenia tlaku na Moskvu, otázkach okupovaných ukrajinských území a bezpečnostných zárukách pre Kyjev. Merz a jeho spojenci trvajú na tom, že akékoľvek mierové rokovanie či územné dohody sú možné až po vyhlásení prímeria a so súhlasom Kyjeva. Kancelár opakovane vyzýva USA na zavedenie tvrdých sankcií proti ruskému bankovému sektoru a partnerom Moskvy. Jož bože môj, koľkože takýchto summitov bolo a stretnutí na najvyššej úrovni. A čo sa vyriešilo? Nič. Vám ten konflikt vyhovuje na prekrytie vlastných zlyhaní, či domácich, alebo smerom k zahraničiu. Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský pricestoval na svoju 6. návštevu Ukrajiny s odkazom, že Praha podporuje Kyjev v boji proti Rusku a nevzdá sa tejto podpory. Pripomenul, že Európa nesie hlavnú ťarchu vojenskej pomoci a má preto nárok spolu rozhodovať o budúcnosti konfliktu, čím de facto potvrdil, že západná Európa je súčasťou konfliktu. V článku zdôraznil, že nejde len o sporné územia, ale o stred demokratického západu s imperiálnym režimom. Varoval, že Kyjev bráni podstatu európskej civilizácie. No a Európska únia bude pracovať na 19. balíčku sankcií proti Rusku, oznámila šéfka diplomacie Kaja Kallas. Kým Rusko nebude súhlasiť s úplným a bezpodmienečným prímerím, nemali by sme ani diskutovať o akýchkoľvek ústupkoch, uviedla. Dôležité je podľa nej poradie krokov. Najprv je nutné bezpodmienečné prímerie s účinným monitorovacím systémom a pevnými bezpečnostnými zárukami. Na čo rokovať? Však vyťahneme ďalší balík sankcií a potom ďalší a ďalší. Veď fungujú, nie? Fungujú na zničenie únie. Myslím, že po 75. balíku tu už bude vybavené úplne na komplet. A čo znamenajú tie balíčky pre Rusko? A čo znamenajú pre nás? V Nemecku v júli prudko vzrástol počet firemných bankrotov, najviac od októbra 24. Podľa predbežných údajov Destatis zaznamenali súdy medziročne o 19% viac prípadov platobnej neschopnosti. Ukazuje sa, že snahy kancelára Friedricha Merca o oživenie ekonomiky zatiaľ neprinášajú výsledky. Po májovom krátkom poklese bankroty v júni opäť stúpli. Hospodárska kríza pokračuje, vlna platobných neschopností rastie, uviedol Jupp Zensen z DIK, ktorý ako hlavné príčiny spomenul vysoké ceny energií a byrokraciu. Vyžaduje si to rýchle reformy. Analýza ukázala, že v júli bolo 1588 bankrotov, čo je o 13% viac ako vlani a o 64% viac ako pred pandémiou. Nuž, skrátka im to Nemcom vychádza a popularita Merca klesá. No a ešte si dajme rubriku Šaškáreň. Veterné turbíny budú novými strážnymi vežami Baltského mora. Poľská veterná firma Baltic Power má zásobovať elektrikou 1,5 milióna domácností. Jej 120-metrové veže zároveň budú pre Severoatlantickú alianciu odhaľovať ruské drony, špionážne lode či sabotáže káblov. Gratulujem.
Predpoveď počasia.
Tak a najprv aktuálne, ako to vyzerá, slnečno a len vliesko, ešte stále hmla, to sa mi celkom nezdá, ale je tam 14 stupňov, celé slnko inak zaliaté slnkom, celé Slovensko teda, 21 stupňov v Trebišove, v Košiciach, 18 v Kamenici nad Cirochou, 19 v Prešove, 19 aj v Tisinci a 20 v Bardejove, 16 stupňov v Poprade a Telgárte, 20 v Rožňave, ako aj v Lučenci, 11 stupňov má Chopok, 14 Liesek, 17 Žilina, takmer 18 v Martine, 18 aj na Slieči, 21 v Prievidzi, 19 v Žiari nad Hronom, 22 stupňov v Dudinciach, 23 v Urbanove, 22 v Nitre, 18,5 stupňa v Trenčine a Piešťanoch, 22,5 v Senici, Kuchyňa má 20, ako aj Bratislava, a 21,5 stupňa v Gabčíkove. No a čo nám hovorí predpoveď počasia? Tá bude veľmi, ale že veľmi krátka. Denná teplota vystúpi na 27 až 32 a bude slnečno. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 18 stupňov a fúkať bude prevažne slabý. Na Above a Zemplíne miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Počúvaj, niekto mi poslal video, umelecké dielo, umelecké video. A ja som si to pozrel, je to krátke. No tí, čo nemáte obraz, tak pre vás to bude trošku o ničom. Ale naznal som, a ja ti to ukážem aj prečo, že nám dvom by niekto mal dať po papuli, obzvlášť mne. Hej. Tak sleduj toto. Sonička má novú show, hej. Poznáš Soničku, nie? To 200 tisícovú tanečničku.
Jasné! No. Tak. Cetko tras.
No a za toto by si mal aj ty dostať. Ja ti to vysvetlím za chvíľu. No sa tam moce medzi nejakými špagátmi alebo čo. To takto, uj, jak sa krúti pekne. Ale za chvíľu.
Nie, ti rozumie, daj zvuk tichšie.
Aj, za chvíľku ťa... Počkaj. A teraz sleduj toto. Počkaj. Ešte nie. No, tam sa moc... A teraz, vidíš to?
Videl a si už to? Je to tu, už sa trase.
No, a teraz, a ja...
Mám hlboký umelecký zážitok.
A ja si... My sme ju videli, ako trasie s ceckami, ale teraz triasla s nohami. A ja mám podozrenie, že akože dosť ako surovo rozprávame somrenie. Možno tá ženská má naozaj nejaké epileptické záchvaty. Vieš? A my si myslíme, že to robí naschvál. Hej? A že za to berie peniaze. Ale čo keď je naozaj chorá? Lebo tak, ak použiješ trasenie sa v... Tanečnom, ja som to ešte nevidel v živote, je pravda. Hej, ale tak, čo ja som debilka, čo ja viem. Ale že dvakrát, vieš, to mi je podozrivé. Podľa mňa ona je kreatívnejšia, než to, že by ona to dvakrát použila tú istú vec v dvoch nejakých vystúpeniach. Možno je chorá. Ja neviem, iba vravím. Je to divné. No a čo
je
tento
to progresívne
náš...
hlavne.
A čo, oni ten je konkubín chce odvolávať Šaška. Ja konkubína plne podporujem. Šašku by mali ísť do prdele. To je môj názor. Hej. Ako čo? ideme robiť v utajení, udrbať niekde 1,2 miliardy, hej, keď tuto na nejakých transačných daniach 400 miliónov a DPHčka, neviem čo, a ľudí proste podrezávate a tečie im krv, a ty budeš za 1,2 miliardy robiť nejaké utajené tendre s oligarchami, špina vec jeden. Rozumieš? A teraz, no ešte, že sme sa ozvali však všetci. Lebo by si to pekne potichučky urobil. Do kriminálu s takýmito ľuďmi. Keď ho chcem Šimečko odvolať, nech ho odvolá. Odvolajte ho. Hej. Ako jak sa môžeš takto správať? Ako čo, o čo si? A potom rozumieš, polka tej Sasky sú progresívni kreténi, ktorí budú vykrikovať hore dole a transparentnosť a Krupa však sloboda slova, jasne. Rozumieš, hej? Pre teba, nie pre nás. Hej? A budete somarení vykrikovať, pozrite sa, čo váš vlastný minister robí. A by ma zaujímalo, čo predseda strany Hlas. Jak sa na to pozerá? Jak sa na to pozerá čestný predseda? Toho času veľký prezident, najväčší na svete.
To má iné starosti.
Takéto špinavosti robiť. Rozumieš? Hej? A čo, a postaviš sa pred kamerou a budeš sa tváriť ako čo, ako taký cumel. Ja som sa na to pozrel. Ty sa na to pozrel, ty si to zatlkal. A ešte veď sa pozrite, minulý týždeň, ak sa vyjadroval, všetko je v rámci zákonov. Možno bolo, ale určite to bolo amorálne. A vy budete čo, na koho budete? Vy budete ukázať na Šimečku? Ako naozaj? Ja som ešte Šimečku nevidel. Dobre, vieme, že nejakú 1-2 milióny proste si chlapci udrbali, ale ja som ešte nevidel Šimečku od svojho miliardu hrabať na miliardu a robiť kšefty.
Ešte nemali možnosť, môj zlatý.
No, tak ale
ešte nemali možnosť.
No, ale ja som to nevidel, ale Šaška som videl. Keď ho chcete odvolať, len ho odvolajte. Úplne s prehľadom ho odvolajte. Nech nikoho ani v živote nenapadne, že bude v utajovaní robiť nejaké tendre na Slovensku. Ako čo ste, mafiádoriti? Ako kde sme? Toto nie je nejaký jadrový program, ktorý je utajovaný, alebo nejaké zbranie vyvíjame. Rozumieš, bavíme sa o sanitkách. Mafia je jedna zasratá. Nič viac a nič menej nie ste v tom Hlase, iba mafiáni. Hej. Len sa tvárite, že vy ste progresívni, vy ste demokratickí. Riť palovú ste. Rozumieš? Pás niekde jeden, to snáď nie je pravda. Ale budete ľuďom púšťať žilov, aby ste tam 100 miliónov, tam 200 nahrabali. Na čo? Na čo púšťate ľuďom žilov? Aby ste si mohli rozdrbať na tendroch za 1,2 miliardy? Za to musí oni rozmýšľať dôchodca na Slovensku, že či si kúpi nejaké lieky alebo žrádlo. To naozaj. A vy sa budete tvári ako my. My sme títo, neviem čo. A Fico, čiže nemali sme. Jak nemali? Toto je škandál jak svinia. Ten človek tam nemá čo hľadať. Predseda vlády by ho mal okamžite, ale okamžite stade odpratať. Nech nikoho ani nenapadne robiť takéto svinstva. A treba sa pozrieť na to. Vieš, čo robia títo
oligarchovia? To je jedno, či tam bude Šaško, alebo či tam bude Paško, alebo Češko. To je jedno. Ďalšieho nominuje zase druhér.
Áno, však jasne, veď to nám je jasné. Hej. Ale proste tento by mal to za jedno. To zaplatiť. A hlavne sa treba pozrieť na tých oligarchov. Čo sa tam porobilo a jak sa to urobilo. A týchto ľudí treba postrkať do basy, nech nikoho nenapadne zase toto robiť. Ale nie, na Slovensku maximálne zruší tender. Že by odstúpil sám od seba špinavec jeden. No to nie, to by ho ani nenapadlo, prosím ťa. To môžeš vyzývať, koľko chceš. Lebo to by bola normálna, morálna vec strana Hlas urobiť. Však pán predseda Eštok, to by bola morálna vec urobiť, že by odstúpil tento hajzlík malý. Nie. To kdeže Slováka vyťahnuť z funkcie, rozumieš, pár volov, 18 traktorov nepomôže. Ich stať ale nedostaneš. Nie to ešte, že by im niekto klapol po prsu a poslal ich do basy hajzlov. Ale ľuďom budete púšťať žilov, aby ste naškrabali niekde 100-200 miliónov. Musíme konsolidáciu robiť, lebo viete, ten bakaný debilko z Trnavy. No, tak my musíme. No áno, budete púšťať ľuďom žilov, ale nie svojim kamarátom oligarchom, že? Tým žilov púšťať nebudete. Tým prihrávate kšefty za 1,2 miliardy. Nech ho odvolajú. Ideme hrať.
Poďme hrať a potom ti poviem, že hlas je oveľa nebezpečnejší a škody môžu byť oveľa horšie ako nejaká miliarda.
No, vidíš to. Poďme hrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno pre ma, ja každému. No, čo máš pre mňa?
My sa tu bavíme o nejakých tendroch, bavíme sa tu o 25% DPH-čke, čo zase vyťahli progresíci a podobné veci, ale pod rúškom ticha sa dejú veci na ministerstve školstva. Pomôžem si článkom Michala Čopa z Markeru. Strana Hlas začala opäť plniť rolu progresívca v koalícii. Činí sa najmä najprogresívnejší spomedzi ministrov, šéf rezortu školstva Tomáš Drucker. Ten opäť vytiahol zmeny pohlavia na vysvedčeniach, mimochodom, čo mu už raz neprešlo. Okrem toho sa snaží zničiť cirkevné a súkromné školy zavedením odvodov a zasahovaním do výberu riaditeľov. No a k tomu žiada aj povinnú škôlku od 3 rokov. Druckerove návrhy nie sú len škodlivé, ale sú doslova choré. Obracajú totiž na ruby celú logiku vzťahu rodič, škola, štát. V normálnom štáte, v normálnom systéme totiž platí, že primárne sú za svoje deti zodpovední rodičia. Tí môžu vzdelávanie a výchovu delegovať na školu. A ak sa rodičom zdá ponuka škôl v ich okolí nedostačujúca, môžu si zriadiť vlastnú školu. Ak by Druckerove návrhy prešli, nič z toho by neplatilo. V Druckerovom svete by mal totiž o vašich deťoch rozhodovať výhradne štát. On rozhodne, kedy pôjde vaše dieťa do škôlky, kde bude chodiť do školy a kto tam bude riaditeľom. A ak sa vám to nebude páčiť a budete chcieť dať svoje dieťa do inej školy ako do tej, ktorú vám určí štát, priplatíte si a nie málo. Keďže štát má podľa Druckerovej predstavy zobrať školám, ktoré príjmu dieťa mimo obvodu 20% normatívu, môže vás to výjsť spokojne aj na 50 eur mesačne. Pri handicapovaných deťoch je, kde je normatív vyšší, ešte aj viac. Skrátka, Drucker chce zničiť práve to, čo v inak nie najlepšom systéme základných škôl fungovalo. A ničí hlavne cirkevné školy, ktoré sa budú môcť rozhodnúť, či prídu o svoju kresťanskú identitu alebo prestanú príjmať deti na základe viery a prejdú na oblastný normatív, alebo si svoju identitu zachovajú a prídu o nemalú časť peňazí zo štátu. Prečo to Drucker robí? Verejným tajomstvom je, že pre Rómov. Presnejšie pre segregáciu škôl v blízkosti rómskych osád. Európska únia nás totiž žaluje za to, že do týchto škôl nechodia iné ako rómske deti. Samozrejme, rodičia detí, ktorí nežijú v osade, sa bránia tomu, aby ich deti chodili do škôl spolu s deťmi z osady. Dôvod je jednoduchý, boja sa o ne. O ich vzdelanie a prostredie, v ktorom by vyrastali. Preto ich radšej vozia do škôl v iných častiach mesta či do iných dedín. A práve tomuto chce minister Drucker zabrániť. Chce dostať do škôl, kde chodia výhradne deti z osád, aj tie ostatné. Preto chce znásilňovať rodičov. Preto chce zničiť cirkevné a súkromné školy. Pritom je každému jasné, že to nebude fungovať. V triedach alebo školách, kde tvoria deti z nízkopríjmových skupín väčšinu, nemôže prebiehať normálny vyučovací proces. Deti z osád totiž potrebujú úplne iný prístup. Drucker však ide so zbíjačkou na komáre. Namiesto toho, aby riešil malý lokálny problém, berie si za rukojemníkov všetky deti ich rodičov a zriadovateľov škôl a zavádza systém, ktorý zaváňa tým, čo sme tu mali pred rokom 89. Vtedy o tom, kto kde môže študovať, rozhodoval štát, obzvlášť v prípade veriacich kresťanov. No a pomedzi to minister ešte skrýva zmeny pohlavia vo vysvedčeniach. Druckerove návrhy sú skrátka také zlé, že sa mu podarilo zdanlivo nemožné spojiť v boji proti ním progresívcov s konzervatívcami. Tí totiž voči jeho návrhom vytvorili naprieč hodnotovým spektrom dokopy už 6 petícií. K Druckerovým progresívnym návrhom sa počas leta pridal aj ďalší minister z Hlasu, šéf zdravotníctva Kamil Šaško. Ten zase navrhuje zaviesť elektronickú žiadosť o potrat. Teda, že žena, ktorá bude chcieť podstúpiť potrat, on požiada len tak doma, cez počítač. Asi ako keď si kupujete z e-shopu novú mikrovlnku. Nebezpečné to je aj preto, že takto môže o mnoho jednoduchšie dochádzať k týraniu žien, teda potratom, ku ktorým ženu donúti násilnícky partner. Prípadne k neuváženým potratom. Pritom štatistiky ukazujú, že ženy sa často rozhodnú nechať si dieťa, ak majú dostatok času na rozmyslenie a hlavne, ak sa môžu o situácii s niekým poradiť. Samozrejme, elektronický potrat je snom progresívcov, rovnako ako prepis pohlavia na vysvedčeniach. Ak sa k tomu pridá aj zničenie cirkevných škôl, letná bilancia bude pre nich úžasná. Mne sa zdá, že v koalícii, ktorá mala byť hrádzou proti progresivizmu, nemá ministrov Hlasu kto zastaviť. Človek by pritom čakal, že práve tieto veci, na tieto veci bude dávať pozor koaličná strana Život, ktorá má vo svojich stanovách napísané, že odmietne účasť na vládnutí, ktoré nepríjme záväzok zvýšiť ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a tiež, že bude presadzovať zvýšenie úrovne školstva bez ohľadu na zriadovateľa. No ale ako sa zdá, v koalícii nie je snaha zabrzdiť Druckera. Segregácia nie je, ale o to si tak v Únii myslia, že segregácia je problém ten, že to štát dáva tie deti z osád len do nejakých škôl. Nie normálny rodič, lebo vie, že to dieťa by asi sa brzdilo tým prostredím v tej triede, radšej to dieťa zoberie, radšej ho 10 kilometrov bude voziť do inej obce, do inej školy. To nie je segregácia zo strany štátu. Jednoducho, ľudia si vybrali, že tie deti zoberú a dajú ich niekam inam. A Drucker to samozrejme chce nejakým príkazom zrušiť a takéto zmiešané školy vytvoriť. Prečo sú všetci ticho v koalícii, čo sa týka Druckera? Prečo sú ticho pri tej reforme školstva, ktorú rozbehol Gröhling? A Drucker v nej vytrvalo pokračuje. Prečo sú všetci ticho? Vieš mi na to odpovedať?
Ja neviem. Ja mám otázku skôr, ja neviem. Odpovede nemám. Tupý som. Ste hrdí na to, všetci, čo ste volili? Ste hrdí na seba, keď ste volili stranu Hlas? No nie je to Fico. A ja viem, ani Šimečka nie je Fico. A ďalších 5,5 milióna ľudí na Slovensku nie sú Fico. Kreténi. No tak ste na seba dostatočne hrdí? Keď vám vravím, a vravil som vám to roky, rokúce, že najnebezpečnejší človek na Slovensku je Pellegrini a tá jeho podarená strana. Hej. Takže to ešte aj prezidenta z neho urobili. Hej. No tak pozrite sa, čo za akými ľuďmi je obklopený. A čo si myslíte? Vy neviete, kto bol Peťko Pellegrini pred 5, 10 rokmi? Vy neviete? Keď som vás upozoril na také, aká je to pomstichtivá sketa, tento váš nový prezident. Pred, ja neviem, 8 10 rokmi. Hej. A nič? Hej. No tak dobre, tak tu máte. Dal sa dohromady s Druckerom, a to vieme, že Drucky, ako familiárne volá pán Fico, je najlepší manager. Hej. No tak takto. Lebo keď niekto o niekom... To je jedno, kto čo o sebe povie, alebo kto o ňom, kto povie, alebo Fico mi dal. Fico v živote neklamal, nikdy nerozprával somariny, napríklad ako, že Drucker je najlepší manager, hej. Rozumieš? Tliape tiež 2-3, každá tretia veta. Musíš, ale veľmi, veľmi si dávať pozor, čo ti Fico povie. Nenže mu budeš veriť, že on je Drucker je nejaký pán Božko. No tak tu máte, no tak pozri sa, aha, toto si chcel, toto máš, lebo toto nie je prekvapenie. Hej? Rozumieš? Prekvapenie je Huliak. Hej? No a možno Huliak ani nie je tak, ako ten jeho kamarát. Hej? Takže, pán Lupták, to bolo prekvapenie. Títo tu, toto tu, čo Adrian rozpráva, to nie je prekvapenie. Ja sa čudujem, že to poprvé už nebolo dávno vonku, takéto veci z ich strany. Hej? A po druhé, že iba tak málo. Hej. Že sa takto iba... No, chcú vám hrabnúť na deti, no bože. No, lebo to nie je také progresivistické. Ale veď, pozrite sa, Drucker nie je Fico. Nie si šťastný, že je tam. Deti do drbe deti. Nie si šťastný z toho. Hlavne, že to nie je Fico. Rozumieš? Všetko, čo si želal. Budem voliť, ale Fica voliť nebudem. Však ja, ale dalo sa voliť aj niekoho iného, než Druckera, že? Boli iní. Aj sú. A nie, my budeme voliť Hlas. Lebo Hlas o sebe prehlásil, že som sociálna demokracia. No ja som o sebe prehlásil, že som 20-ročná fotomodelka. Som zvedavý, kedy mi kúpiš tú kabelku Hermes za 10 000. Lebo ja som o sebe niečo prehlásil. Dobre vám tak všetkým. Ja nemám škoro povinné deti. Hej. A všetci, čo ste volili Hlas a sa vás tu bude týkať, tak sa zamyslite nad sebou, čo ste za kreténi, lebo nič, ja ti neviem povedať. Toto nie je prekvapenie. O týchto ľuďoch všetci sme vedeli, čo sú zač. Hej. Ale najdôležitejšie bolo, že nie sú Fico. No tak, dobre, tak nie sú Fico. No tak, okay. Mohol si voliť niekoho iného. Mohol si voliť Danka, alebo ja neviem koho. Hoci koho si mohol voliť. No ale ty si zvolil sociálnu demokraciu stranu Hlas. Keď po nich chceš, aby v ich rezorte niekto pracoval, ktorého platíš, tak sa ozve predseda tejto strany a minister vnútra, že oni budeš im rozkazovať, aby oni nebudeš ich vyzývať, aby oni pracovali pre Boha živého. No to je ešte tak. My sme strana Hlas. My sme tí najlepší. My sme ten vlk v ovčom ruchu, ktoré ja som videl, keď si obliekali a vyzliekali. Vy ste ho videli tiež, nejak sa vám to z tých hlavičiek vytratilo. No tak tu máte. Ja som vás na to upozorňoval. A tu bude to horšie, že myslíš, ako však oni už majú 2 roky, aby toto dokatovali. Čo si myslíš, akože, ako majú oni misiu, strana Hlas? Ha? Čo si myslíš?
Hlavne, že staviame hrádzu proti progresivizmu.
Áno, jasne.
Bože.
Proti cudziemu progresivizmu, ale náš progresivizmus, ten budeme pretláčať. Čak. A s týmto vzdelaním, pozrite sa, je psov povinnosťou, hej? To je jedno, aké zákony si robíte, morálne psov povinnosťou, aby rodičia sa starali o svoje deti. Koniec bodka. A to sa týka aj vzdelávania. Ak rodič nazná, že v tej škole mu škodia, alebo ho málo učia, alebo ho zle učia, alebo čokoľvek, hej, má právo na to, aby to dieťa vzal a zobral do inej školy, alebo si ho učil doma sám. Hej, a potom nie chodí do nejakej štátnej školy tam robiť nejaké skúšky. Ale vzdelanie je zodpovednosť rodiča. Nie štátu. Pán Drucker, lebo toto Lenin chcel. Pán Drucker. Ha? Čo? Tento oný ultralavicový marxizmus, hej, ktorý pochádzal od asi vašich predkov, alebo predkov vašich predkov, ja neviem. Toto budeme pretláčať. Čo Lenin chcel? Čo Hitler robil? Hitlerjugend. Toto budeme pretláčať, naozaj. A vy si nemielte to, že oni, že sú hlboko antagonistickí náckovia tam s tými trockistami. Bratranec a sesternica. Jedni rovnakí starí rodičia. Hej? A toto je presne, pôjdu ti po deťoch, lebo prečo by nešli? Keď to je najlepšie. 20 rokov, kamaráde, ty pôjdeš pod drn a týchto už majú, tie tvoje deti a tvojich vnukov. A budú si s nimi robiť, čo oni chcú. Však. A dnes a denne to vidíte. A to sa deje u nás, to sa deje všade vo svete. Teda, nie všade, ale v západnom svete. A nie tomu uveriť, že no prečo by to robili? A čo by z toho mali? Hej, lebo každý rozmýšľa ako ty. Hej. Tak toto je. Títo ľudia fungujú, majú plány na stáročie. A keď nevidie Drucker, vidie niekto iný za 2 roky. Nebojte sa. Furt tu bude niekto, kto bude ti chcieť tie deti a im vymyť hlavy. Furt to niekto bude. Furt príde nový jedného. A to musíš hľadať, nájsť, vykopať stadiel. A príde ďalší a zase a donekonečna to musíš robiť. Lebo tak to je. No alebo môžeš voliť Pellegriniho, lebo Pellegrini nie je Fico. Lebo to je najhlavnejší dôvod. A ja nevravím, že si mal voliť Fico, že na prípade, lebo ja som ho určite nevolil. Ale ten argument, že že to není Fico. No tak. Takto sa ty pozeráš na to, ako sa starať o štát. Dobre, však dobre, pôjdu vám teraz po deťoch. Nebojte sa, budú aj iné veci. Hej. Budú aj iné veci. Ja.
Keďže sme aj zábavné rádio zväčša, niekedy sa aj vieme zabaviť. Niečo ti pustím. Som zvedavý, čo mi na to povieš.
Neuveríte, ale progresívci na západe sa nám chystajú zakázať už aj športové výfuky na autách a motorkách, pretože vraj šíria strach.
Modifikované výfuky nemajú žiaden iný účel, ako vytvárať strach, chaos a zastrašovanie.
Dokonca hovoria aj to, že tieto výfuky sú priamo zodpovedné za väčšiu úmrtnosť na cestách.
Čelíme rekordnému počtu úmrtí a zranení chodcov od roku 2020, je potrebné urobiť
neviem,
viac.
Neviem ako podľa progresívcov, ale myslím si, že podľa všetkých normálnych ľudí je úplne jasné, že za smrteľné nehody na cestách sú zodpovední buď zlí vodiči, alebo niekedy aj chodcovia, alebo nejaké objektívne technické okolnosti, kedy naozaj za tú nehodu nikto nemôže. Ale rozhodne za ňu nemôžu takéto športové výfuky. Takže držte s nami a nezabúdajte. Tuning nie je zločin, sme proti zákazu spaľovacích motorov a za slobodu šoferovania.
No.
Ja som toto videl. Poprvé, Bola tam nejaký džip, neviem, či to je kompas, alebo nejaká somarina, neviem, proste nejaký džip tam má dobrý, že má zónem s výfukom. Ale tá ženská, aj, sa mi to aj znela ako Američanka, a to ako to normálne oni takto seriózne rozprávajú, to väčšie kone ste možno nepočuli, aké oni sú schopní povyťahovať. Aj. Lebo ten modifikovaný, ako aký strach, ako o čom sa bavíme.
Keby na štartu je priniesť 148, tak sa posere od strachu.
A ja mám modifikovaný, a no nemám modifikovaný, mám iný, hej, normálne, že proste je schválený výrobcom. Ale, čo chcem povedať tejto ťape sprostej, hej, onože od roku 2020 je zvýšené úmrtie. A moja zlatá, tie výfuky sa začali modifikovať dávno pred rokom 2020, dávno predtým, než si bola iba hriešnou iskrou v oku tvojho debilného otca. Rozumieš? Dávno predtým, než si sa vykotulala na túto planétu, sa modifikovali výfuky. Hej. No ale čo ti budem rozprávať? Ale od roku 2020 tie výfuky teda spôsobujú takéto vysoké úmrtia. A teraz, viete, ono to je... Ja dosť pozerám tieto, ako ja to ani nechcem vyťahovať, lebo proste to je zbytočne, lebo budem hlavy zasierať. Vo Veľkej Británii, ale hlavne v Spojených štátoch, toľko debilov, čo vyjde s takými debilnými vecami, to normálne nechápe. Nevieš anglicky, buď rád. Hej? To normálne nechápeš, čo za magory sa tam vyskytujú. To je niečo, to je fantázia. Hej? A ešte sa furt nájdu nejakí, čo im tlieskajú. A to vidíš, to máme stranu Hlas a furt sa nájdu nejaký, čo 20% koľko mali, ktorí ich volili. Hej, no proste tak toto je. Tak čo, ideš strašiť ľudí, aj ty dáš si nejaký modifikovaný výfuk?
Jasné. Kúpim si Tatrovku. Počúva, vieš, že si už chránený?
Ja? Kým? Ty? Čím?
Normálne, a ja som chránený. Všetci sme chránení.
Čím?
Tu mám článok z Euroaktivu. Média majú byť chránené pred zmazávaním obsahu na sociálnych sieťach. Veľké platformy však majú problém odlíšiť ich od dezinformátorov. Aj tak nie sme chránení. Európska únia na usmernení ešte len pracuje. V piatok 8. augusta nadobudol účinnosť nový zákon Európskej únie o slobode médií. Má chrániť novinárov, no nie je jasné, na ktoré online médiá sa vzťahuje. Európsky akt o slobode médií má za cieľ chrániť slobodu tlače. Vlastníctvo médií a zadávanie štátnej reklamy má byť vďaka nemu transparentnejšie a novinári a ich zdroje majú byť lepšie chránené. Zákon sa tiež snaží pomôcť tradičným médiám konkurovať médiám založeným na sociálnych sieťach a prispôsobiť sa rozvoju technológií, ako je generatívna umelá inteligencia. Na jedno ustanovenie vyžaduje, aby veľmi veľké online platformy, ako sú YouTube, Facebook, Instagram, TikTok a tak ďalej, podporovali rôznorodý mediálny obsah a zabraňovali svojvoľnému odstraňovaniu alebo algoritmickému zníženiu hodnotenia. Táto ochrana má platiť v prípade tzv. Poskytovateľov mediálnych služieb. Má ísť o profesionálne médiá s redakčnou zodpovednosťou a dohľadom. A však aj my máme redakciu. Podľa nedávnej správy Reuters ľudia čoraz viac čerpajú správy práve z online platformiem. Ich vplyv na spoločnosť tak stúpa a rozhodnutia o tom, ktorý obsah pretláčať a ktorý naopak skryť, prispieva k fragmentovanému alternatívnemu mediálnemu prostrediu plnému podcasterov, youtuberov a tiktokerov. Zákon vyžaduje, aby veľké online platformy umožnili médiám sami sa identifikovať, ale Európska komisia ešte nevydala usmernenie o tom, ako to bude vlastne celé fungovať. Hoci komisia požiadala o pripomienky v rámci konzultácie, ktorá sa skončila 23. júla, definovanie toho, kto sa kvalifikuje ako poskytovateľ mediálnej služby, sa ukazuje ako zložité. Zákon stanovuje kritéria týkajúce sa redakčnej zodpovednosti, transparentnosti a nezávislosti, ale nadchádzajúce usmernenie by ich mohlo rozšíriť. Online platformy už dlhodobo zápasia s identifikovaním nečestných aktérov, napríklad dezinformátorov, ktorí tvrdia, že sú novinári. V odpovedi na konzultáciu Komisie Európska vysielacia únia odporúčila, aby mali médiá prístup k vlastnej kontaktnej osobe zamestnanej veľkými platformami, ktorá má mať v téme odborné znalosti. Pre Gislera, generálneho riaditeľa technologickej lobby .Europe, je kľúčové definíciu sprísniť. Inak existuje reálne riziko, že nečestní aktéri budú požadovať ochranu určenú pre legitímne médiá. Verejnoprávne televízie či rádia sa budú dať overiť pomerne ľahko. Komerčné a menej tradičné subjekty budú väčšou výzvou. Niektoré krajiny Európskej únie vedú databázy uznávaných spravodajských organizácií, ktoré však nie sú v rámci bloku harmonizované. Podľa zákona má médium spadať pod dohľad národného regulačného orgánu alebo byť členom v samoregulačnom orgáne. Pokiaľ ide o influencerov, News Media Europe uvádza, že pravidlá týkajúce sa redakčnej zodpovednosti a transparentnosti a nezávislosti sú dostatočné na rozlíšenie medzi profesionálnymi spravodajskými médiami a neprofesionálnymi subjektami, ako sú influenceri. Európska federácia novinárov však tvrdí, že by ochranu mali dostať aj influenceri alebo blogeri, ktorí pôsobia profesionálne a eticky, napríklad dodržiavaním osvedčených postupov stanovených uznávaným samoregulačným orgánom. Čo to znamená? Označíme médiá, ktoré nám nevyhovujú a jednoducho im pôjdeme po krku. Ale ostatných tých správnych, čo dobre píšu, dobre rozprávajú, no tak tých budeme podporovať a chrániť. Toto je tá demokracia, sloboda slova.
Pozrite sa. Je teraz Európska únia a paralelne britská vláda. Teraz som videl nejaké videa, jak tam sa pýtala novinárka, tam bol Starmer za ním s Trumpom a novinárka sa pýtala slobodu slova a Starmer vystúpil, že my máme slobodu slova už dlho a sme na to hrdí. Vo Veľkej Británii je samozrejme obrovská cenzúra väčšia, jak na Slovensku, aj verte mi. A oni majú takú ten regulačný orgán, sa volá Ofcom, hej. A oni teraz sa snažia Rumble dostať, hej, proste platformu, ktorá je zahraničná, dostať pod tie svoje pazúry, povedzme Facebook a Google, oni s nimi ako normálne, že oni kolaborujú, takže tam, ako, tam nie je problém s tou britskou nacistickou vládou, hej. A no ale Rambo sa tomu nechce nejak poddať, tak im vypisujú, však hlavný dôvod je, aby ste vedeli, prečo oni chcú, aby to bolo regulované, ten Rambo aj vo Veľkej Británii, lebo chcú chrániť deti. Ofcom chce chrániť britské deti a britských užívateľov týchto sociálnych sietí. Ja neviem, či tie deti, ktoré poznásilňovali, hej, zamestnanci BBC a BBC to krylo desiatky rokov, aj vlády, nie jedna vlády, hej, alebo čo urobí Ofcom, aby ochránilo deti pred pedofilmi, ktorí sedia v parlamente britskom, lebo tam sú. Čo? No, tak to, že pod takouto, vieš, to furt niečo ušlachtilé. Hej? No a samozrejme, Európska únia bude sa snažiť ťa regulovať, ale tu ide o to. Hej? Tam vždy ide o obsah, hej? Že čo povieš. No tak, lebo ak budeš rozprávať somariny, jak my, tak máš problém. Hej? To znamená veci, ktoré im sa nehodia do krámu. Lebo povedzte mi jednu vec. Hociaký slovenský influencer, ja nich nepoznám. Najväčšieho debilka si teraz vybav v hlave slovenského influencerku, nejakú umelú babenku, čo dostala lopatou po papuli. Ja si ju predstavím, že ona niečo povie na tom svojom YouTube-ovom kanáli, nejakú lož. Hej. Aký je rozdiel medzi jej lžou a lžou, ktorú vypustí denník, mi povedzte. Aký je v tom rozdiel? Jedno aj druhé je lož. Hej. A ja nepotrebujem ani štát, ani žiaden orgán pohlavný, aby mňa chránil pred lžami. Buď si to viem sám ošéfovať, alebo mám smolu. Rozumieš? Ale ak mi začne niekto regulovať proste ten priestor, no tak budem dostávať informácie, ktoré budú naklonené na jednu stranu. A denník len klame a píše somariny. A to je v poriadku. Všetci ste ticho, držíte klapačku. Hej. Nejaká influencerka, hej. Nejaká priblbová baba z IQ 60 povie niečo a jej chcete stúpiť na krk. Lebo ona je oveľa nebezpečnejšia, jej lože nebezpečnejšia, než lož Tódovej. To naozaj? alebo Ďury Báčiho, denník SME, keď vypustil lži, to je menej nebezpečné ako nejaký influencer, nejaký debilko slovenský, to naozaj... Týchto chránite, to je chránená zver, nech klamou hore, dole vrchom spodom. A už nebudem sa ani rozprávať o tých imbecilných otázkach, ktoré kladú politikom, ale v poriadku. Hej, dobre, každý sme nejaký. A teraz budete skákať po krku nejakým, nejakým deckám, 18-20 ročným, čo si robia nejaké videjka? Lebo to je stokrát nebezpečnejšie, lebo povie niečo, čo nie je v súlade však s vašou ideológiou nacistickou, tak budete 18-ročnému dievčaťu skákať po krku, hajzli. To naozaj... Ja sa viem sám o seba postarať, mne to je jedno, ale budete deťom robiť zle a tieto špiny, ktoré proste v kuse klamú, tak tým sa nič nedeje. Mňa chceš regulovať, deti chceš regulovať na YouTube a najväčších hajzlov, najväčších klamárov regulovať nebudeš? To je presne ono. A o tom toto je zavedenie, normálne zavedenie cenzúry. Samozrejme, to bude zase pod rúškom niečoho strašne ušlachtilého. Proste tak ušlachtilo, že keď sa náhodou, Adriánko, ozveš, tak budeš vyzerať ako najväčší hajzel. Hej. Tak toto oni robia. Ty nechceš chrániť deti? Istanbulský, ty nechceš chrániť ženy? Vieš? Tak takto sa to robí.
Ty nechceš chrániť svojich rodičov napríklad?
Áno.
To sme tu mali. 20, 23.
Hej, hej. Chceš zabiť svojich starých rodičov?
Áno.
Poďme hrať. Hostia už máš? Tak ste šikovní obidvaja.
Dobré ráno, prajem všetkých.
Dobré ráno. Dobré ráno.
Máme hostia. Aj. Máme hostia a poteším ťa. Budeme sa opäť tak ako včera baviť o energetike, nie o energeťákoch. A najpovolanejšieho sme si zavolali pán inžinier Jozef Holienčík u nás v štúdiu Juh. Po dlhej dobe som pozeral, rok a pol tu nebol. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, dobrý deň.
Pán Holienčík, počúvajte. Teraz sa vám stane niečo, čo sa vám v živote nestalo. A preto je Infovojna najlepšie médium. A preto by ste mali chodiť častejšie. Počúvajte. Chodili ste, no pred rokom a pol, predtým boli ste veľakrát a rozprávali sme sa o rôznych veciach. Hej. A teraz ja vám dávam príležitosť, že všetko, čo ste ľuďom nasľubovali vtedy a teraz už ste vo funkcii, tak sa pochváľte, čo všetko ste urobili za ten čas, ako vás menovali do funkcie. Normálne môžete naplno povedať všetko, čo ste urobili pre nás, pre chudákov.
Nech sa páči. Môžete.
Nech sa páči.
Tak bolo toho dosť, dobrý deň, práve ešte raz, bolo toho dosť, čo sme urobili za ten rok a pol či dva, necelé. Začnem od začiatku, bolo prvé, treba poupratovať legislatívu, poupratovať neporiadok, ktorý nastal v energetike, alebo ktorý bol zavedený do energetiky.
Počkajte. Toto sú no. Také vágne veci, akože nastal.
Ja to idem upresniť.
Sám od seba nastal? Neporiadok.
Áno, ktorý niekto spôsobil, ja som nie som preto, aby som hodnotil politiku, ale aby som hodnotil fakty. Preto hovorím, že ten neporiadok bol značný, či už sa dotýkalo ja neviem, legislatívnych procesov, vlastne k povoľovacím procesom legislatívy, hlavne energetiky obnoviteľných zdrojov, legislatívy vo výpočtoch cien. Mali sme tu niekoľko vyhlášok, ktoré išli jedna proti druhej a nedalo sa podľa nich robiť. Čiže bol problém vôbec k niečomu sa dopočítať, k nejakému číslu, aby sme vedeli spravodlivo nastaviť všetky tarify. Bolo treba, aby sme upratali vysoké ceny, to znamená, hneď po príchode sme vyhlásili mimoriadnu reguláciu, kde sme zabrzdili, zastabilizovali ceny elektriny, tak aby nerástli, ale aby vlastne skôr sa znížili, čo sa teda aj stalo. Aby ľudia netlačili, teda nepociťovali veľký tlak na svoje peňaženky. To môžem s radosťou povedať, že vlastne z vypätí všetkých síl sme to spravili aj vlastne s prerokovaním alebo s procesom prerokovania v Európskej komisii, ktorá podľa našej legislatívy, Európskej legislatívy bola nevyhnutná, aby sme im oznámili, respektíve notifikovali naše kroky, kde to spočívalo v tom, že teda sme oznámili, že ideme zavádzať mimoriadnu reguláciu. Európska komisia sa veľmi divila, prečo. Ja teda neviem, prečo sa divila, ale na konci dňa, keď teda sa sme im to oznámili, tak nemali na konci dňa potom pripomienky, respektíve nemali žiadne problémy s tým, čo sme urobili. Takže ako bolo to dosť veľa. Jedine, čo nám ešte ostáva dohľadiť, ešte nejaká tá legislatíva ešte ostala otvorená. Tu sa snažíme aj vlastne v spolupráci s ministerstvom hospodárstva a s ostatnými inštitúciami nastaviť tak, aby sme naplnili implementačné snahy Európskej únie, to znamená, že smernice, ktoré Európska únia prijala, tak sa snažíme naplňať a proste prijímať do našej legislatívy. Ale toto je beh na dlhé trate, čiže energetika nie je také, že dneska šťukne vypínačom a zajtra svieti, ale to je troška dlhšie, má to dlhšiu odozvu.
Dobre, tie ceny, teda nie je tlak na ľudí, teda dotujeme tie ceny, dá sa tak povedať, ceny elektriky.
Ceny elektriky nedotujeme, určite. Cena elektriky je urobená presne na trhovom princípe, čiže tam nie je žiadna dotačná schéma zavedená. To dotačná schéma je zavedená, to, čo vlastne sa vyhlasuje, je a pripravuje na ďalšie obdobie, je dotácia o príspevky k cenám zemného plynu.
No dobré, ale aj tak, ako to, keby sme tlačili pred sebou, aj tak to zaplatíme my všetci zo štátneho rozpočtu.
Čo sa týka zemného plynu, tak nie sme tam celkom sami v tom, pretože do toho nás nutí politika Európskej únie, keďže nám zabraňuje čerpať lacnejšie zdroje alebo lacnejší plyn z Ruska alebo z dlhodobého kontraktu, ktorý máme uzatvorený. Zabraňuje nám používať trasy, ktoré, a to vlastne sme svedkami 1. januára tohto roku, ktoré boli štandardné a na ktorých prevádzkovaní zarábalo Slovenská republika, keďže nám tiekol plyn z východu na západ, takže vlastne táto masa peňazí by sa mala prenášať na ľudí a keďže je to politické rozhodnutie vlády, ktoré ja nekomentujem, tak tam tá dotačná schéma je potrebná, aby naozaj ľudia vládali platiť tie náklady na zemný plyn a vlastne následne na vykurovanie. Ale druhá stránka mince je tá, že nemáme dotačné schémy pre priemyselných odberateľov v tomto segmente. Čiže priemysel to schytáva naplno, tieto vyššie ceny. A tam by sme sa mali zamyslieť, a ako s tým a ako na to. A vlastne nielen my, ale aj vlastne Európska únia, nakoľko týmito vyššími cenami sú postihnuté všetky štáty Európskej únie a hlavne tie, ktoré boli štandardne historicky napojené na tranzitný plynovod východ-západ.
Pán Holienčík, len tak čiste iba odhadom, vašim odborným odhadom, tieto sankcie, hej, ktoré majú ako zničiť to hnusné škardé Rusko, podľa vás komu škodia viac, Európskej únie alebo Rusku?
Ja som presvedčený o tom a na to nemusíme, nie je to raketová veda, aby si to všetci ľudia spočítali, že tieto sankcie škodia práve a viac Európskej únii ako Rusku.
Dobre, tak mi povedzte logiku, prečo to robíme.
No tá mi uniká aj mne, ale keďže sme členský štát Európskej únie, to sa treba pýtať v Bruseli, na to ja neviem naozaj odpovedať, ale nie som kompetentný, ale naozaj neviem. A na ten zdravý rozum sa zastavuje, že...
Lebo viete, veď kašleme na Slovensko 5 miliónov nejakých debilov, koho na západe už zaujíma nejaké Slovensko. Ale oni ničia nemecký priemysel.
Nie nemecký, aj iné priemysly, iné krajiny ano. Na to doplácajú. Takže je to pravda, že vedome sami sebe Európska, alebo vedome sama sebe Európska únia škodí, čo si myslím, že nie je celkom správne a budeme... Keďže ako tá odozva, ako som na začiatku povedal, sa prejaví až neskôr, tak budeme svedkami o 2-3 roky, a nechcem byť zlým prorokom, že ceny energie a vlastne dopady do týchto rozhodnutí nesprávnych budeme znášať oveľa neskôr.
Dobre, ale nie sme raketoví inžinieri ani špičky bruselské, že? Ja som obyčajný chlapec z Klokočiny, áno? A sám vidím, ja, obyčajný chalan, sám vidím, že to Európskej únii škodí. To tie špičky nevidia. Že priemysel nemecký, mal som to v agentúrkach, momentálne ide dole vodou. Za jeden mesiac 1588 bankrotov. Tá výkonnosť ekonomiky nemeckej ide rok po roku dole. Ľudia sú v panike, Merz už nemá takú popularitu, ako mal predtým. Veď to sú jasne viditeľné znaky, že toto sú chybné kroky, ktoré vedú k ochudobneniu Európy, k pádu priemyslu. Čo tu budeme, skanzen? Američania sa budú chodiť jak do zoologické záhrady. My to vidíme tu, vy tu sedíte, ja tu sedím, my to vidíme, tam hore nič.
Bohužiaľ to je tak a darmo sa aj my sme vypisovali zo pár listov, písali zo pár listov upozornení Európskej komisii, agentúre pre spoluprácu európskych regulátorov. Doteraz mi nestali žiadne odpovede, čo ďalej, ako ďalej hodlajú v tomto smere pokračovať, či naozaj to myslia vážne, že budeme vázali Európskej únie v tom smere, že budeme znášať naozaj vysoké ceny z titulu zlých a nesprávnych rozhodnutí Európskej únie. Bohužiaľ je to tak, veď zoberme si, a to nie je tajemstvo, že už to viackrát v médiách zazdelo, že len keď zoberieme taký zemný plyn, cena zemného plynu v Spojených štátoch je priemerne okolo 10 eur, alebo 10 dolárov za kilowatt hodinu, za megawatt hodinu, pardon. A v Európskej únii teraz sa predáva, rado som pozeral, je nejakých 38 eur za megawatt hodinu, čiže viac ako trojnásobok platíme viac za zemný plyn. Pritom máme v okolí za hranicami oveľa lacnejší, darbo politici rozprávajú, alebo teda krikloni rozprávajú, že ruský plyn rovnako drahý. Nie. Tieto výkyvy spôsobuje práve burza, práve nepremyslené a nekoordinované kroky z európskych burz, ktoré túto cenu nekoordinovane zvyšujú. To platí aj v elektroenergetike, pretože nie na vide je cena, respektíve keby sa predávala, ja som to už niekoľkokrát hovoril v histórii, že výrobné náklady elektrické energie sú ďaleko nižšie, ako je cena na burze. Prečo? Nezasiahne zodpovedná inštitúcia a neobmedzí niektoré praktiky týchto burz, aby neboli také vysoké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Ja možno som teraz odskočil k tej elektrike, ale poviem taký plastický príklad, že je rozdiel medzi cenou pre slovenský trh a voči cenou pre iné krajiny okolo 20 eur za megawatt hodinu. Čo je elektrická energie. Prečo to je? Prečo takýto rozdiel burza dopustí? To je nepochopiteľné. A my sme na toto upozorňovali aj ACER, agentúru pre spoluprácu európskych regulátorov, že treba zasiahnuť, lebo treba sa sústrediť, zamerať sa a prijať kroky, aby takéto rozdiely medzi krajinami neboli. Tak čakáme, uvidíme, aká odpoveď nám príde, ale jednoducho je to fakt, že malé krajiny možno nikto nepočúva, ale doplácame na to my veľmi výrazne.
Nemala by táto energetická politika byť výlučne našou záležitosťou? Suverénno.
Tak,
otázka národnej bezpečnosti.
Ďakujeme za to, aspoň, že máme voľnú ruku v tom, aký máme energetický mix. To znamená, že akú mám zdrojovú sústavu a Slovensko má túto zdrojovú sústavu. Jedinečný energetický mix, ktorý nám dáva aspoň akú takú záruku, že sme stabilní, že máme stabilitu a že nám nehrozí to, čo sa stalo v Španielsku, v Portugalsku, to, čo sa stalo v Čechách, že nám nehrozí tzv. Blackout, že máme dostatočne silnú sústavu, dostatočne rozvrstvenú tak, aby k tomuto nemohlo dojsť. Takže aspoň za to ďakujeme, ale to je pravda, že teda každá krajina by mala mať určitú autonómnosť, ale zase nie je to celkom možné, nakoľko sme prepojené sústavy, to znamená, že existujú interkonektory alebo prepojenia medzi jednotlivými členskými štátmi. Slovensko má napríklad prepojenie elektroenergetiky s Maďarskom, s Polskom, s Českou republikou a s Ukrajinou. To isté máme prepojenia plynárenské, takže tam určitá koordinácia spoločných postupov v niektorých smeroch musí byť. A teraz sme vstúpili do ďalšej platformy, sa to volá Marie Picasso, ktorá sa týka elektroenergetiky, čo si myslím zase, že nebol šťastný krok, a to nám zase dáva zapravdu vám, že mali by mať určitú autonómnosť, určitú samostatnosť, a tu sme zase vstúpili do nepripraveného projektu, ktorý nie celkom je výhodný pre všetky členské štáty. Ten projekt sa týka, alebo ten produkt sa týka výmeny regulačnej elektriny. A čuduj sa svete, na Slovensku bola cena regulačnej elektriny historicky, keď bola regulovaná, tak okolo z toho 130 eur za megawatt hodinu a teraz v niektorých hodinách, v niektorých okamihoch táto cena stúpa až na 15 000 eur za megawatt hodinu, čo sú šialené cifry. Práve z titulu toho, že začína sa aj v týchto výmenných obchodoch alebo v týchto platformách špekulovať a začne sa tam vnášať praktiky, ktoré nie sú dobré a to je aj jedna z tých vecí, ktorá možno tlačí do kolien nemecký priemysel, aj český priemysel, aj náš, že sme sa príliš spoliehali a príliš sa spoliehame na voľnú ruku trhu, ktorá, ja to stále z obľubou vyhlasujem a to aj dalo mi to zapravdu, nie len história, dáva zapravdu tomu história, že neviditeľná ruka trhu vôbec nevyrieši nič a platí to určite v sieťových odvetviach, že elektrická energetika ani v plynárenstve trh nevyrieši nič, skôr je problém pre všetky štáty, keď sa nesprávne, alebo keď sa glorifikuje táto ruka trhu a nepristupuje sa v tejto oblasti zodpovedne.
No lebo bežný človek si povie, že no veď nám tu Fico hovorí o tom, že veď my sme sebestační vo výrobe elektriny.
To je pravda, to sme, máme...
Ale prečo potom ako si... Čo, bežný človek si povie, a prečo by sme predali do zahraničia? Však tú lacnú elektriku používajme u nás doma.
Áno, len to by chcelo veľmi razný zásah povedať, že áno. Že tak...
Kto by ten zásah mal urobiť?
No tak mal by to urobiť rozhodnutie, to je politické rozhodnutie, to znamená, mala by to urobiť vláda, že teda zabezpečíme zákonom, že zakážeme vývoz elektriny, ktorá je vyrobená u nás a necháme ju k dispozícii našim odberateľom za nejakú cenu. Toto všetko je možné, ale keďže sme členský štát Európskej únie, tak hneď by sme tu mali infringement, keďže musíme ctiť
kláňať sa,
musíme ctiť teda to právo, že je to slobodný pohyb tovarov a služieb, tak okamžite by sme mali na krku súdny spor, kde by nás žalovali všetky aj tie nadnárodné inštitúcie, ktoré tu historicky sprivatizovali slovenskú energetiku a ktoré s obľubou zarábajú na našich výrobných cenách, nákladoch a predávajú s radosťou elektrínu, ktorá sa dokáže vyrobiť za 50 eur, predávajú ju cez burzu za 100 eur a vyššie.
Jeden by mal pocit z toho,
čo
hovoríte, taký debil, jak som ja, keď si pospája veci tak asi nesprávne, že členstvo v tej Európskej únii nám škodí ekonomicky.
To nemôžeme takto až povedať, pretože není nič čierno-biele. Nie je nič čierno-biele a keďže sme už, aby ako malé štáty, nikdy neprežijú same v džungli, to znamená, že musíme k niekomu patriť, ako mali by sme k niekomu patriť, to znamená, či už v otázke spolupráce, rozvoja, v otázke energetiky, tak sami by sme naozaj neprežili a aj vďaka Európskej únie, vďaka jej peniazom sme postavili niektoré zdroje, respektíve pomohli nám niektoré zdroje postaviť a boli postavené na Slovensku. Takže nie celkom to je tak, že nám je na nič, ale niektoré praktiky sú nepochopiteľné. Ako som pred chvíľkou spomenul, napríklad systém Marie Picasso výmeny regulačnej elektriny ju len a len zdražil. A nie všetci sme zodpovední za vieme správať zodpovede, že nám stačí málo, proste veľká kopa pýta ešte viac. Čiže máme tu špekulantov, máme tu rôzne praktiky, ktoré sa celkom nedajú odbúrať, alebo ktorým sa nedá zabrániť, ale prenášajú sa vlastne potom na koncových odberateľov. To znamená, ako som spomínal, že tých 15 000 eur nám vyskočila v niektorých momentoch cena regulačnej elektriny a to sú čisto špekulantské praktiky, špekulatívne praktiky niektorých výrobcov a dodávateľov.
No počkajte, a nedá sa urobiť taký a postaviť taký systém, kde by tieto špekulácie, lebo bavíme sa o najzákladnejšie veci, ktorú potrebujete pre ekonomiku a vôbec existenciu štátov a ľudí, nedá sa vytvoriť taký systém, ktorý by to zamedzil tieto špekulácie?
To som pred chvíľkou spomínal, že treba, aby inštitúcie, ktoré sú na to zodpovedné, zasiahli. Spomenul som už agentúru pre spoluprácu európskych regulátorov, ktorá má určité kompetencie a vedela by zasiahnuť. Otázka je, kto je na to dá pokyn, alebo či sa odvážia tí ľudkovia, ktorí sú tam. A ja sa obávam, že tam nie sú ľudia, ktorí majú na to svaly, keď to môžem takto slušne povedať, a sílu a chuť.
Čiže to nie sú úradníci, ale lobisti?
No a sú tam ľudia, ktorí myslím si, že nie vždycky tomu celkom rozumejú a ktorí jednoducho slúžia určitým záujmom. Takže keďže jedna Európska únia má určitý počet členských štátov, to znamená, každý štát tam môže nominovať svojho človeka a každý štát má iné záujmy. Čiže a v energetike sa to týka, ale energetika sa to týka obzvlášť. To znamená, že áno, keby bola agentúra pre spoluprácu európskych regulátorov naozaj taká, aká bola, ako sa plánovalo, keď sa tvorila v tom roku 2009, keď vyšli potrebné smernice a keď začala vznikať, tak všetci sme sa nádejali, že bude nápomocná a že bude tu udržiavať určitý poriadok a bude nastavovať určité pravidlá, tak aby členské štáty mali naozaj z toho prospech. Zatiaľ to tak nevidíme a jediný výstup z toho, ktorý výstup z jej činnosti je taký, že sleduje nejakým spôsobom obchody na trhoch a keď niekto upozorní, že neboli zverejnené niektoré pravidlá, tak začína vyšetrovanie. Kde neboli zverejnené určité ponuky, tak začína vyšetrovanie. Ale nezačne vyšetrovanie tam, kde boli zistené nekalé praktiky. To je bohužiaľ zatiaľ taký reálny výstup. A na druhej strane takisto, keďže ona má poradný hlas, respektíve je poradným orgánom Európskej komisie, tak ja som zatiaľ nezaznamenal jedinú radu, ktorú by agentúra dala Európskej únie, či už to bolo v období, keď Európskej komisii, či už to bolo v období, keď boli vysoké ceny energii, alebo teraz, keď tieto praktiky, keď sa začínajú prejavovať naplno. A samozrejme, neviem, ako agentúra zareagovala, alebo aké odporúčania dala Európskej únii vo vzťahu k tomu, keď sa odstavil tok plynu z východu na západ.
Otázka. Bavili sme sa o tom, že teda ten plyn v tej Amerike stojí nejakých $10 za megawatt hodinu, áno?
Áno, tak presne.
Čiže my ideme diverzifikovať, budeme nakupovať z Ameriky ten plyn. To už nebude závislosť na americkom plyne. Lenže to je cena nákupu priamo v Amerike. O akú čiastku sa zdvihne tá cena za megawatt hodinu, pokiaľ to v Amerike skvapalnia, natankujú do tankerov, prevezú do Európy, opäť opačný proces a potrubiami k nám. Za akú cenu príde ten americký plyn k nám? Do môjho sporáku?
No tak si to sami spočítajte. Všetko niečo stojí. A ja neviem teraz presne, koľko stojí skvapalnenie celého plynu a vlastne celý ten proces. Ale určite to bude viac ako aj tých $10. Za
no nebude to 11, určite nie.
Bude to určite oveľa viac ako tých 10 celých, takže sa bavíme o cenách niekde na úrovni 20-30 dolárov alebo euro za megawatt hodinu. Čiže na tom zarábajú len dopravcovia, len obchodníci a zoberme si, čo európska politika ohľadne znižovania emisí. Veď aj tá loď ide na fosílne palivo.
Nie, podľa mňa na konvalinkový olej.
No, takže toto všetko do toho vstupuje. Čiže tu sa mi tak akože zdá, že nevieme, čo robíme, nevieme, čo činíme, keďže plynu máme naozaj dostatok a takto jednoducho plýtvame so zdrojmi a zabíjame si sami európsky priemysel.
No a koľko je cena teda, sa opýtam, koľko je cena za megawatt hodinu, ak to išlo cez ruské rúry z Gazpromu?
Už aj ruský plyn sa obchoduje na burze, ale my ako Slovensko máme kontrakt. Ten kontrakt, v tom kontrakte je vzorec, formula, vzorec, ktorý, podľa ktorého sa táto cena vypočítava.
Hej, čiže ona nie je pevná na celú dobu kontraktu, ale niečo sa tam môže hýbať, hej?
Áno, hýbe sa to presne podľa toho, ako sa tá cena na trhoch vyvíja, ale s Rusom sa vždy dalo dohodnúť, v tom smere, že ten vzorec je živý. To znamená, že sa aktualizuje v pravidelných intervaloch, tak to vám môžem povedať. A je určite tá cena nižšia, ako je cena trhová alebo burzová pre nás, pre Slovensko, respektíve pre tie štáty, ktoré majú dlhodobé kontrakty. Je určite výhodnejšia. To je hovoríme len o cene tej komodity. Ale k tej cene komodity treba pripočítať aj dopravnú trasu, to znamená, ktorá je tiež, tá cena nie je nezanedbateľná. Keď len pre porovnanie, aby ste vedeli, ako sa to hýbe v cenách, takže keď sme prepravovali zemný plyn z východu na západ, cez územie Slovenska, tak pre Slovákov megawatt hodina bola zhruba 1 euro za megawatt hodinu. Keď toto celé skončilo, keď prepravujeme zo západu na východ, tak tá cena stúpa viac ako dvojnásobne, čiže už teraz dostávame 3 eurá, teda už teraz sa, je tá cena za prepravu viac ako 3 eurá, teda 2 eurá stúpla, čiže viac ako 3 eurá a predpokladá sa, že bude ešte vyššia tá cena, pretože my sme, ako sa už viackrát v médiách zaznelo na konci rúry, to nie je to, či je na konci, či na začiatku, ale vlastne každý členský štát, ktorý ten plynku nám bude tlačiť, keď pôjde do západu na východ, tak si pripočíta tranzitné poplatky vo svojej krajine a my sme vlastne narátame, my to vlastne celé do toho mešca sa u nás
zaplatíme.
A u nás sa to zaplatí pre našich odberateľov.
Nehovoria o tom, keď chodil plyn z východu, tak platili oni nám.
A toto všetko ostalo v našej štátnej kase a to bolo zhruba ročne okolo 600 miliónov
eur. A nehovoriac o tom, lebo sme to boli svedkami, aj počas pandémie takzvanej, kedy sme si niečo objednali a Nemci nám to stopli. A ak si niekto myslí, že naši západní spojenci, keď budú mať nedostatok plynu, tak si myslíte, že ten plyn, ktorý budeme mať síce akože nakontrahovaný, podpísaný, že nám ho pustia, no okakajú nám kábel, moji milí zlatí.
Presne,
tomu verte.
O tom som aj presvedčený, že určite, keď nebude dostatok plynu v Európe, alebo keď ho nebude dostatok u nás, tak dobrovoľne nám nikto tento zemný plyn nedá. A to musíme fakt akože uznať. Snaží pána premiéra, keď sa teda zatiaľ a Brusel začal rokovať ohľadne našich nejakých garancií pre Slovákov, pre Slovenskú republiku, tak to robil so znalosťou veci a vlastne so znalosťou alebo s vedomím toho, že to bude pre našu budúcnosť dobre.
Čo sa stane, ak sa ten, lebo my musíme, to jednoducho sa musí urobiť, ak sa úplne odstrihneme od plynu z Ruskej federácie? Čo to môže znamenať pre Slovenskú republiku?
Ja som presvedčený o tom, že ani Európa sa nemôže úplne odstrihnúť od plynu z Ruskej federácie, pretože dovážame, alebo dováža sa, aj keď dovoz plynu klesol, tak sa dováža nejakých 17% zemného plynu do Európy a bez toho zemného plynu ten je jednoducho nenahraditeľ, lebo ten sa používa v priemysle, ten sa používa na mikurovanie, ten sa používa na chémiu, takže to nie je celkom jednoduché sa od toho odstrihnúť a darmo si budeme hovoriť, že všetok plyn, alebo žiadna molekula plynu nie je ruská, keďže dostáva sa do Európy cez tureckú stranu, cez Turkstream, kde ho používa Maďarsko, skáďa prúdi do Rakúska, skáďa prúdi na Slovensko. Či chceme, či nechceme, máme prepoj s Poliakmi, máme prepoj s Českou republikou, takže tie molekuly ľudského plynu sú tu a na Slovensko sú nastavené procesy tak a my sme nastavení na to, aby sme ten ruský plyn využívali. Proste technologické procesy a technologické, či už horáky, dokážu spaľovať iba tento plyn. Nemôžeme to mixovať, alebo môžeme ho mixovať s iným plynom, ale musí byť nejakým spôsobom troška opravde, pretože má iné vlastnosti. To je prvá vec. A keď už dovezeme sem skvapalnený plyn, tak jeho úprava na tú formulu, ktorá by zodpovedala tomu ruskému plynu, je zase veľmi nákladná. Takže ja som není. Ako pre Slovensko by to bola čistá tragédia, keby sme úplne sa odstrihli z ruského plynu, pretože my to ani tú šancu nemáme a museli by sme prestavať všetko na iné druhy palív a neviem si predstaviť na aké. Kto by nám dobrovoľne dal norský plyn na Slovensku, alebo kto by nám dobrovoľne doručil nejaký plyn.
Čiže je pravda, že ten norský plyn má inú kvalitu ako zemný plyn z Ruskej federácie?
On má iné zloženie chemické, takže je to pravda.
Lebo ja som počul, že to je hoax. A my hoaxy nešírime.
To sú proste fakty.
No ale viete čo, tak poradím všetkým štátom. Kúpte tanker, aj my Slovensko môžeme, natankujeme ten plyn do toho tankeru, kde si v Jamale, dovezeme ho sem a už bude slovenský. Alebo ropu. Kúpi India, natankuje ju do svojich ropných tankerov, priveze ich do Európy a už je indická ropa. Skrátka, prejde ideologickým očistením. A toto sa bežne deje, áno. Ale predtým to všetci zakrývajú oči.
Tieto obchodné praktiky sú známe, sú verejne dostupné informácie k tomu, že ako sa to deje, takže nie je to žiadne tajomstvo, ani žiadny hoax, ani nič. Proste, je to proste fakt, že tieto obchody a obchodníci na tom zarábajú a my to všetci trpezlivo platíme.
A ešte ma bavila, keď som čítal tú správu teda o tých krachoch tých nemeckých podnikov. Najväčším dôvodom sú vysoké ceny energií. Ale vôbec sa tam v tom Nemecku nezamyslia nad prečo tým, že prečo je taká vysoká cena tých energií.
A keď ich na to upozorňujeme, tak to nie sú, to nie je pravda, jednoducho to nie je správne, to je protitrhové, to je protieurópske a to je neviem aké protiideologické, takže to je, bohužiaľ, je to tak.
Čiže my sa bavíme o istej ideológii, nie o racionálnom rozume, racionálnom uvažovaní.
Absolútne, racionálny rozum v tejto oblasti energetiky v Európskej únii absolútne chýba.
Môžeme dúfať v zmenu, čo myslíte?
No tak nádej zomiera posledná, takže...
Len aby sme neskapali skôr, ako tá nádej.
Iba to nám ostáva dúfať v tom, že niekto naozaj už tam buchne postor a povie, poďme takto uvažovať, poďme to urobiť inak, poďme odísť od Green Deal, poďme odísť od tohto zeleného šialenstva, ktoré tu nás dá opantalo a už aj sama Európska únia prehodnocuje svoje zámery a rozmýšľa, ako ho prehodnotiť a dostať do zľavy na nohy. To isté hovoríme o vodíkovom šialenstve. Zase poďme, áno, veď poďme to robiť, ale zodpovedne a s rozumom. Tam, kde to má význam, tam, kde sú na to, kde sú na to podmienky, poďme budovať zelené zdroje, tam, kde je dostatok kapacity, tam, kde máme dostatok potenciálu, či v oblasti vody, či v oblasti slnka, ale netlačme to všetky a nenúďme všetky členské štáty robiť rozhodnutia, keď na to nemajú podmienky.
Pán Holinčík, začali ste niečo, čo by som chcel s vami podrobnejšie rozobrať. Dajme si prestávku, a aby sme mali potom viacej času na túto tému.
Telefonáty, hej?
Nie, na túto
aj
tému.
Aj na telefon. Aj na túto tému, aj na telefonáty. Jasne. Zahrali sme si, predýchali sme ten predchádzajúci vstup a sme späť, však Norbert.
Áno, dobrý deň prejme každému.
No, a ty si chcel na pána Holienčíka, ktorý tu sedí oproti mne, ja teda si chcel rozvinúť tú debatu.
Áno, lebo to načal, možno nechtiac, ale nevedí. Prečítam vám článok, ktorý u nás vyšiel včera a veľmi večer. Veľmi sa o týchto veciach na Slovensku nerozpráva, lebo neviem prečo, ale asi je na to nejaký dôvod. Na zavedenie emisných povoleniek pre domácnosti by Slovensko doplatilo dvojnásobným zdražovaním, upozorňuje ekonomický analytik Lukáš Kovonda. Kým dopad na ceny bude v celej Európskej únii podobný, keďže cena povolenky má byť jednotná, a reakcia jednotlivých krajín sa bude líšiť. Aj český ekonom a autor ekonomickej literatúry Lukáš Kovanda, ktorý pôsobí ako hlavný ekonom Trinity Bank, tvrdí, že práve tu naráža Slovensko na problém. Zavedenie emisných povolení pre domácnosť, plánované na rok 2027, môže spôsobiť prudký nárast inflácie. Hej. A zatiaľ, čo Česká republika môže na tento šok reagovať vlastnou menovou politikou, Slovensko, ktoré má euro, to bude mať zložitejšie. A teraz podľa takto. Terminovaný kontrakt na emisné povolenky pre rok 2027 sa na burze v Londýne nedávno obchodoval za rekordných 86,4 eurá. Hej. Aj keď zavedenie povoleniek teraz je stanovená stropná cena 57 eur za kus, by zvýšilo infláciu o 1,2 percentuálneho bodu. Ak by sa tieto trhové očakávania naplnili, inflačný dopad by nebol 1,2, ale skôr 2 percentuálne body. Pre krajinu ako Česko by to znamenalo okamžité zdvojnásobnenie inflácie. Hej. Slovensko je v porovnaní s Polskom či Českom nevýhode na vyššiu infláciu a vyvolanú povolenkami nebude môcť reagovať vlastnou menovou politikou. Tu odovzdalo do Nemecka, keď prijalo euro, hovorí analytik. No a teraz sa podržte, čo počúvate ľudia. Analytik však upozorňuje, že uvedené ceny povoleniek sú len začiatok. Ak má systém skutočne prispieť k naplneniu cieľov Európskej zelenej dohody, Green Dealu, a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v najbližších 10-ročiach, ich cena musí byť o mnoho vyššia. Pokiaľ bude povolenka lacnejšia ako 260 eur, ľudia nebudú dostatočne odrádzaní od využívania aut so spaľovacími motormi či vykurovania uhlím alebo plynom, takže dekarbonizácia nebude prebiehať dostatočne rýchlo, aby sa uhlíková neutralita stiahla do roku 2050. Cena 260 eur je priemer priemerov, uvádza Kovanda, zodvolením sa na priemer viacerých odborných štúdií. Hej. Takáto cena pre bežnú domácnosť by znamenala, bude znamenať teda, obrovskú záťaž. Podľa prepočtov by ročné náklady priemernej českej domácnosti v rodinnom dome s jedným autom stúpli o 83 000 českých korún, čo je v prepočte približne 3 360 €. Ja som zvedavý, koľký z vás máte 3 360 € ročne na to, aby ste ich vyhodili a teda poslali do európskej, do toho nacistického spolku. Hej. Hoci nízkopríjmové domácnosti dostanú podľa analytika čas peniazy späť cez sociálne kompenzácie, to znamená, že tu budeme ostatní platiť, hlavné bremeno poniesie stredná trieda. Práve tá bude musieť financovať zelenú transformáciu. Otázka zostáva, či sú na to európske vlády ich občania skutočne pripravení. Čo budeme robiť, pán Holienčík? Čo je toto? Viete vôbec, že kam tie peniaze... Dobre, rodina dá 3 360 € ročne na povolenky a kam pôjdu tieto peniaze?
Teplota klesne o 3 stupne v priemere. Minimálne.
Alebo sa za to nakúpia zbranie. Čo sa s tým bude?
No, celý obchod s emisnými povolenkami od začiatku bol minimálne zvláštny, zaujímavý. A ja doteraz neviem, kde tie peniaze končia, tak ako ste správne podotkli, že skutočne ten objem peňazí, za ktoré sa zobchodujú tieto povolenky, kde sú? Na čo sa používajú? Keďže oteplovanie planéty naďalej stúpa, takisto neklesá nám podiel CO2 v atmosfére, čiže to je stále rovnaké, s tým si príroda dokáže poradiť. Kde tie peniaze skončia? Na čo ideme? Dosť, čo sme si teda začatím tohto obchodu alebo s obchodovaním s emisnými povolenkami začali ničiť priemysel. To priemyselníci kričia dávno, že poďme teda tie peniaze vrátiť aspoň na podporu rozvoja priemyslu, keď už teda nevieme zastaviť oteplovanie planéty a nevieme zastaviť alebo znížiť obsah CO2 v atmosfére, ktorý mimochodom príroda potrebuje na svoju funkciu, človek ho potrebuje tento CO2. Takže ideme ešte zničiť si aj domácnosti, ideme zničiť ľudí, ideme ich úplne už obračiť. Tak to je naozaj nezmysel a ja si myslím, že to je veľká, veľká, veľká hlúposť, keď sa toto celé zavedie. Ale keďže sme členská krajina Európskej únie a sme sa s nejakým dohodám zaviazali, tak musíme niečo rešpektovať. Ale prečo nekričíme proti tomuto obchodu? Prečo v naši politici a vlastne Európska únia vedome to robia, že kričia v Bruseli, poďme to zmeniť, poďme to zrušiť, poďme z toho von, alebo poďme to nejakým spôsobom modifikovať tak, aby to malo význam, aby sa tie peniaze skutočne dostali tam, keď sa aj vyberú, keď ich teda platíme, keď sa platia, teda keď firmy platia za emisné povolenky, aby končili tam, kde končiť majú. Tak to by mala byť základná úloha celého snaženia a vlastne aj si myslím, že Európskej únie, lebo však vidíte, že v Európskej dohode, respektíve v Green Deale, nie sú všetci, Čína kašle na to, iné krajiny na to kašľú, na tieto dohovory a my sme, chceme proste byť zelenší ako zelení.
400 miliónov ľudí ide zachraňovať planetu. Obchod ale musí ísť, ja nerozumiem, teda keby sme už teda chceli byť taký strašne zelený, obmedzme leteckú dopravu. Zapnite si flyradar, koľko práve v tejto chvíli je lietadiel vo vzduchu. Dajte si, čo ja viem, radar na lode, či už kontajnerové a tie ďalšie. Zistíte, že v jednom momente je ich na vode 20 000. A nejdu na konvalinkový olej, ale jazdia na veľmi bakané
mazut.
Na mazut. Tak sa pýtam, prečo nie sú snahy aj je teda nejako zekologizovať túto dopravu? Prečo ja mám jazdiť na električke s dojazdom 400 km, v lete musím mať otvorené okno, lebo keď zapnem klímu, neprídem tam, kde chcem, na čas. V zime ja nezapnem kúrenie, lebo neprídem na čas tam, kde chcem. Náznutia si kupovať električky, zákaz spaľovacích motorov, že a to už do roku 2035, aj skôr by sa dalo však, od roku 2030 firemné auto nekúpite so spaľovákom. Prečo? Ja nerozumiem, prečo sa nejde obmedzovať táto doprava. Dokonca vojenské lode, lietadla a stroje majú výnimku.
Áno, je to bohužiaľ tak, je to podivné a podivne sme si rovni a rovnejšie a podivne sa správame práve v týchto sférach, čo ste spomenuli, že teda dopravné, veľké dopravné lietadla, veľké, neveľké, všetky lietadla, celá doprava po vode, takisto kamionová doprava, neviem si predstaviť, že by boli kamiony elektromobilné. Dobre, keď budú na vodík, poďme s touto cestou, lenže aj ten vodík bude oveľa drahší, ako je klasický.
No, ale čínsky kamion nebude jazdiť na vodík.
Ale čínsky kamion nebude jazdiť na vodík, takisto ani ruský, takisto nebude jazdiť na vodík ani americký kamion, čiže ja si myslím, že nekoncepčne a spravíme sa, nie nekoncepčne, ale bez vízie do budúca.
Dobre, ja pán Holienči, povedzte mi jednu vec. Na čo sa to hráme? Čo to predstierame teda? Ako Európska únia?
No, to sa pýtam aj ja. Ja si tú otázku kladiem a kde idem do sveta, tak sa pýtam sa aj z odpovedí, že a čo s tými peniazmi? Kde sú? Ako? A prečo chcete tak nezmyselne rozvíjať a tak proste tak masívne rozvíjať elektromobilitu, keď na to nemáme podmienky, na to nemáme infraštruktúru. Tak poďme to postupne robiť, keďže ja som to, existujú analýzy, ktoré hovoria o tom, že Európska únia, keby splnila túto svoju podmienku, tento svoj záväzok, že teda do konca roku 2040 alebo koľkedy sa odbúra teda, alebo nebudeme môcť jazdiť na fosilné palivá, koľko nás to bude stáť na rozvoj infraštruktúry. 450 miliard eur by sme to museli vraziť, aby sme vôbec boli schopní nahradiť to, čo v súčasnej dobe máme, to znamená fosilné paliva elektromobilitou. Čiže kde tie peniaze zoberieme?
Nehovoriac o tom, že ideme sa hrať na ekológov, hej. Akí sme my veľkí ekológovia, ale tie povrchové bane na lítium a podobné vzácne zeminy naozaj ekologicky nevyzerajú.
Presne tak. A tiež sú to zdroje vyčerpateľné.
Nebude tu všetko do nekonečná pravda. Že... Poďme k tej zelenej, ostaňme pri tej zelenej téme, lebo samozrejme my ideme zachraňovať planétu, tak si aj tu v Rimavskej sobote postavíme gigaelektráreň slnečnú, ktorá prekryje úrodnú pôdu. Však čo by sme... My úrodnej pôdy máme toľko! Chcú nám tu stavať veterné elektrárne. Mne stačí, keď sa pozriem takto cez Dunaj do Rakúska, ako to vyzerá s tými veternými elektrárnymi, a tie sú postavené naozaj len tam, vnútri v Rakúsku, len fakt kde tu. Čiže to bolo územie voľakedy, do ktorého sa moc neinvestovalo, lebo bolo blízko železnej opony, tak sa tie veterné elektrárne naplánovali tam. Naozaj to vyzerá strašne. Tie veterné elektrárne, tam tie vrtule, sú vo výške od 150 do 200 metrov, u nás dokonca uvažujú nad 250-kami. A sa vytipovali určité oblasti, kde by sme to mali stavať. Za prvé sa pýtam, zhýzdíme si to Slovensko? A za druhé, potrebujeme my to vôbec? A za tretie, aké sú riziká veterných elektrární a slnečných elektrární?
Presne tak, to je základná otázka. Potrebuje Slovensko v takom rozsahu tak masívny nápor na výstavbu týchto zdrojov? No určite nie, pretože nemáme na to potenciál. Ale aby poslucháči vedeli, tak teda pre obsvieženie pamäti, Slovensko už teraz vyrába uhlíkovo čistú alebo teda neutrálnu energiu. Máme ju z jadra zhruba viac ako 60% už robíme z jadra, ktoré je vlastne CO2 nula, kde produkcia uhlíku, oxid uhličitého je nulová. Čiže potrebujeme ešte zvyšovať túto produkciu? No nepotrebujeme, to je prvá vec. Druhá vec, náklady alebo výrobné náklady na takto vyrobenú elektrínu sú ďaleko vyššie ako máme teraz klasicky ten z nášho energetického mixu. Ja nehovorím zelenej energii nie, ale poďme ju postaviť všade tam, kde sa jej produkcia rovná aj spotrebuje, to znamená v mieste spotreby. Čiže keď postavíme fotovoltaiku vo fabrike, tak tá fabrika by mala mať za úlohu a tak musí tú elektrinu spotrebovať sama pre seba, pre svoje účely. Keď teda je taká lacná, ako hovoria zelení, ako hovoria títo protagonisti, tak prečo v každej fabrike nemáme už
Alebo taký návrh na strechách nákupných centier.
No to sa stavia, to sa začína stavať samozrejme, ale podstate je to, aby sa tá elektrina spotrebovala v mieste tej výroby. Čiže tam to má význam, kde sa spotrebuje, áno, všetkými desiatimi uložte si ju do baterie, nechajte si u seba, nebudete zaťažovať sústavu a budeme mať pokoj a všetci ľudia na tom budú, pre všetky ľudí to bude prínosom, pretože nebudú platiť tak vysoké poplatky za distribúciu, za prenos. vyrobte a uchovajte si u seba a spotrebujte ju vo vlastnom, vo vlastnej fabrike, vo vlastnom zariadení. Aby ste vedeli, takže koľko ako vlastne vyrába fotovoltická elektrárne, či fotovoltická elektrárne dokáže v našich podmienkach vyrábať, produkovať elektrónu zhruba 1100 hodín do roka. Veterná elektrárne 2000, zhruba 2000 hodín do roka a napríklad jadro robí 8000 hodín do roka. Rok má 8760 hodín, čiže je to neporovnateľné. Už oveľa jednoduchšie sú, oveľa lepšie prínosnejšie sú vodné elektrárne. Poďme stavať vodu, keď máme dostatok kapacity. Zase je to problém ekologický, čiže aby sme si nenarušali krajinu. Takže zelená energia, áno, ale s rozumom. Takže jedno je to odpoveď. Nepotrebujeme ani tak masívny rozvoj vetra, nepotrebujeme ani tak masívny rozvoj fotovoltaiky. Keď už ideme stavať obnoviteľné zdroje, tak ho stavajme tam, kde sa elektrina aj spotrebuje a kde si ten, ktorý ju vyrobí, dokáže pomôcť tým, že nemusí nakúpať elektrínu zvonka. Otázka je vlastne na konci dňa ceny. A keďže už teraz pri súčasnom stave aj na Slovensku výstavby teda obnoviteľných zdrojov a hlavne teda fotovoltických elektrární, sme svedkami toho, že hlavne cez víkendy a v časoch, keď je dostatok slnka, tak sú dokonca záporné ceny elektriny. To znamená, že každý, kto vlastní, kto má postavenú fotovoltickú elektrárňu a chcel by túto produkciu predať na voľnom trhu, tak čuduj sa svete, musí zaplatiť práve, aby tú elektrinu niekto odobral a nie, že dostane ho za to zaplatené. Čiže počet dní s zápornými cenami sa rapidne zvyšuje. A v prípade, že budeme toto šialenstvo stále podporovať a že budeme tlačiť palom pod vodu, ako hovorím, že budeme jednoducho stavať nekontrolovateľné tieto zdroje, tak počet týchto dní s zápornými cenami bude narastať ešte viac. A čo potom príde na rad to, čo sa nedávno objavilo v médiách, že začínajú sa množiť tzv. Mariče elektriny, to znamená zariadenia, ktoré vlastne elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov doslova nahrievajú špirály a fúkajú do vzduchu. Čiže ohrievame sami sebe vzduch. Čiže na jednej strane aj u nás sme svedkami a Európska únia to masívne podporuje, že dáva veľmi veľa zdrojov na výstavu týchto zariadení, týchto, som povedal, zdrojov obnoviteľných. A na druhej strane ju maríme nezmyselným spôsobom tými tzv. Maričmi.
Ja sa bavím, keď Nemcom nefúká vietor, tak štartujú uholné elektrárne, lebo majú nedostatok elektrických zdrojov. Nehovoriac o tom, samozrejme, že výstavba tých veterných parkov ani zďaleka nie je taká ekologická, ako by sa zdala. Pretože recyklovať tie listy vrtulové jednoducho nejde. Hej? Nehovoriac o tej patke betónovej, ktorá je základom. To tiež s ekológiou nemá nič spoločné. A keď si tak zoberiem ten velikánsky betónový kolos, treba nejako tam doviesť, treba ho urobiť, treba to vykopať, na to sa tiež používa nafta. Keby ste chceli vedieť, milí energetiáci, tak tie bagre nechodia na konvalinkový olej, chodia na naftu. Koľko nafty sa spáli, kým domiešavače dovezú ten betón do tých. Koľko sa spáli nafty, kým sa dovezú tie vrtule sem, koľko sa spáli nafty, kým sa postavia tie vrtule. To už vôbec nie je ekologické, hej? To len tak na okraj. Ale aké riziká môžu mať, ak by sme teda vo veľkom tu začali stavať veterné parky, na Orave, pod Tatrami, môžeme aj na Kryván dať jednu, budeme prví na svete. Aké sú riziká pre prenosovú sústavu ako takú?
No, tie dôsledky sú potom oveľa, veľa dramatickejšie. Hlavne v tom, že keďže sú to nepredikovateľné zdroje, alebo respektíve ich výroba je nepredpovedateľná, keďže závisia od počasia, od toho, ako sa správa atmosféra, aby nevieme ešte rozkázať ani vetru, ani dažďu, kedy má fúkať, kedy má svietiť a ani slnku. Takže musíme vlastne výstava týchto zdrojov a ich pripojenie do sústavy má dva zásadné vplyvy. Prvý zásadný vplyv je to, že nám predražuje tzv. Systémové služby, to znamená poplatky za to, že niekto musí, keď vypadne, keď sa príde mrak, keď slniečko zájde, tak fotovoltaika vám nevyrába, alebo keď prestane fúkať vietor, vrtula sa netočí, tak musí niekto túto úlohu prebrať, to znamená, musí niekto tú elektriku vyrábať. Čiže musíme mať k dispozícii buď jadro, alebo musíme mať k dispozícii pružný zdroj, to znamená zdroj na zemný plyn, aby dokázal nahradiť tento výpadok v čase, keď vy potrebujete elektrinu. Čiže predstavte si, že prídete domov, chcete si uvariť kávu a naraz slnko zajde a zistíte, že nemáte elektrínu. Čiže tú elektrínu vám musí niekto vyrobiť. A to sú vlastne tie elektrány, ktoré musia byť v pohotovosti a to sa všetko platí. Čiže to sú tzv. Systémové služby, čiže to má vplyv. Čím viacej bude mať takýchto nepredikovateľných zdrojov, tým bude táto tarifa vyššia, tým počet týchto zdrojov musí byť vyšší, tak aby dokázali pokryť výpadok toho primárneho paliva.
A pružne zareagovať, áno.
A pružne zareagovať, čiže to je prvá vec. A druhá vec je, správne ste to pomenovali, na konci dňa, keď tieto zdroje dožijú, tak sú to nebezpečné odpady. Čiže náklad na likvidáciu či už fotovoltických panelov, ktorý je nebezpečný odpad, alebo náklad na likvidáciu nešťastných turbín. Presne, treba ich zošrotovať a to nie je také jednoduché, tak bude tiež niečo stáť. Takže toto je to druhé, tá druhá vec, ktorá na ktorú musí byť pripravený, keď sa náhodou rozhodneme, že nebodaj to postavíme. A to už vôbec nehovorí o tých škodách na faune a na flóre, hlavne na zvieratách. Tieto štúdie sú publikované, myslím, že niekoľko ich bolo publikovaných ohľadne tom, že v okolí týchto veterných turbín vznikajú vibrácie, vznikajú nízkofrekvenčné zvuky, to znamená, škodí to zveri, vtáctvu a čo a všetko ďalej. Ale ja nie som odborník na biológiu. Ale
ak to škodí zvieratám, bude to škodiť aj ľuďom, pán Holenčík?
A bude to škodiť aj ľuďom, určite. Určite si myslím, že aj na ľudí tieto vibrácie, tento nízkofrekvenčný hluk má vplyv a bude mať vplyv určite a má.
V zahraničí dokonca sa niektoré veterné parky rušia kvôli týmto vplyvom. Kvalita bývania tá pôjde dole, kvalita a respektíve cena vášho domu pôjde dole, ak bude mať takéto vrtule niekde poblíž. Dokonca niektorí uvažovali aj nad tým, že dajú teda bližšie k tým dedinám tie veterné parky. Mňa ale teší, že ľudia idú do toho referenda, na tom zastupiteľstve teda dajú najavo, že to nechcú vedľa seba a musia to rušiť tí ktorí investori. No ale samozrejme, keď si to sami nepostrážia, tak tam im niečo vyrastie a ani sa nenazdajú. Ale doteraz niektorí Pražáci si myslia, že to, čo sa stalo prednedávnom, teda tzv. Blackout, doteraz si myslia, že to boli Rusi. Čo bolo teda, opýtam sa odborníka, prečo by som sa neodpýtal, čo bolo teda príčinou toho blackoutu v Českej republike? Boli to Rusi?
Popísalo sa kadečo v médiách, pohovorilo sa o tom kadečo, ale jednoznačne bola to dôvodom, odborní sa zhodujú na tom, že dôvodom pre blackout boli práve obnoviteľné zdroje, práve neschopnosť zareagovať, sústavy zareagovať na masívnu výrobu, masívny transport elektriny z vetra a zo slnka zo strany, teda z nemeckej strany a vlastne nezvládnutie potom regulačných mechanizmov sústavy na strane českej. Čiže viacero chýb sa tam podpísalo potom jednoznačne, tak ako to aj v Španielsku, keď sme boli svedkami v blackoutu v Španielsku, bol popísaný a Španieli to sami priznali na odborných fórach, že to boli obnoviteľné zdroje, ktoré naraz prudko teda zabrali, zasvietlo slnečko na väčšej územie, ako malo byť, rozfúkal sa vietrík na tie časti a nestihli podpájať klasické točivé zdroje. Čiže preto hovorím, že pozor na obnoviteľné zdroje. Áno, sú výhodné, sú, treba ich dávať, ale nenasadzujme ich masovo tak, aby nám, oni nie sú schopni totiž to nahradiť tú klasickú výrobu z klasických točivých zdrojov.
Čiže, keď tomu dobre rozumiem, toto sa môže stať kedykoľvek?
To sa môže
stať na západných krajinách?
To sa môže stať kedykoľvek v krajinách, tam, kde nemajú zvládnutý systém regulácie, systém, nemyslím cenový, ale systém regulačných mechanizmov prenosovej sústavy, čiže my, našťastie, naša prenosová sústava je na tom veľmi dobré. Robia sa aj pravidelné skúšky, pravidelné testy, takže že sme, a preto sme aj obozretní v pripájaní a v povolovaní ďalších, tak vo výstavbe ďalších, ale mali by sme byť teda obozretní, tak aby sme dokázali akúkoľvek situáciu pri akoukoľvek stave počasia zvládnuť a aby sme nedopadli to ako naši bratia Češi alebo Španieli a Portugálci.
Tak my sme teda v podstate chránení tým, že veľa tých veterných elektrární tu nemáme. a máme tú prenosovú sústavu dobre chránenú.
Áno, je v
nemôže sa stať,
dobrej kondícii.
Hej, čiže tam bol ten problém s tou energiou z Nemecka, ktorá prichádzala do Čech.
Áno.
A tým pádom nastal problém.
A ešte mali, ešte tam bol jeden faktor na hranici medzi Českom a Nemeckom. Je tzv. Oddelací transformátor, ktorý mal zabraďovať práve týmto pretokom alebo takýmto nárazovým javom, že bude naraz veľa energie tiec z západu na východ a tento transformátor bol vypnutý. To znamená, že tá hranica tam nebola, tá bariéra tam nebola postavená, takže naplno to tento šok schytalo Česko.
A my máme tie prepojenia máme chránené, hej?
No u nás je troška inak sústava postavená, ale vlastne vieme našou sústavou zabrániť takýmto javom, že prekonfigurovaním tejto sústavy vieme takýto jav zvládnuť. Samozrejme je to z odpovednosti obsluhy personálu a samozrejme aj o tom, že tá sústava je naozaj v dobrej kondícii a nemáme zvnútra taký veľký potenciál zdrojov, taký veľký, lebo tak boli sme aj minulé svedkami, len pre zaujímavosť v roku, myslím, že to bolo v roku 2012 či 2013, sme boli svedkami tiež skoro takéhoto blackoutu, kedy zasvietilo slniečko, to bolo nejako okolo 11 hodín noci, o tom sú zázami na prenosovej sústave a naraz v jednom okamihu do sústavy prišlo viac ako 400 MW elektrín. Takže muselo sa urobiť normálne skutočne havárie, sa muselo odstaviť, nie že havárie bola, ale že teda okamžite sa muselo odstaviť jeden jadrový blok jadrovej elektrárne, aby vôbec táto elektrárna mohla byť z obnoviteľných zdrojov prednesená cez našu sústavu. A to je tá tragédia, na ktorú Európa nereaguje, že dali sme prednosť obnoviteľným zdrojom pred všetkým, pred zdravým rozumom. To znamená, že prednosť musí sa transportovať, transformovať a prenášať elektrina z obnoviteľných zdrojov, nehľadiac na to, čo ostatá sústava. Takže stále platí to, čo som povedal. Poďme na obnoviteľné zdroje s rozumom. S rozumom tak, aby sme dokázali akýkoľvek javu počasia a vlastne tento stav zvládnuť.
Ohrozená prenosová sústava môže byť nielen teda týmito Green Dealami, ale aj našim slniečkom, ktoré má svoju aktivitu a ktorú zvyšuje. Pociťuje prenosová sústava tie aktivity slnka?
Teraz myslíte vo vzťahu k teplotám a
k vzťahu
k výrobe. No samozrejme, že pociťuje, takže presne je to o tom, ako som povedal, o tej regulácii, o tom riadení, čiže o tých.
Ale ja som myslel skôr na aktivitu slnka, čo sa týka slnečného vetra, teda, že príde sem k nám nejaká slnečná búrka a či môžu byť ohrozené slnečné sústavy. Už sa v minulosti stalo, že v Amerike im vyhoreli káble na komplet, pretože tá sila tej erupcie bola veľmi vysoká a tie nabité častice prenikli cez atmosféru až k prenosovým nejakým stĺpom. Ne? Nemáte tie informácie?
Nie som odborník na túto tému, ale myslím si, že toto u nás nehrozí.
Dobre. Zaraz sa opýtam. Hovoríte, máme 60% z jadra, sme sebestační. Potrebujeme ďalšiu jadrovú elektráreň za 15 miliárd eur?
Určite potrebujeme. A to netreba sa pozerať. Zase musíte energetiku brať z dlhodobého horizontu. To nie to je beh na dlhé trate. Uvedomme si, že máme v prevádzke dva jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach.
Tri, nie? Dva v Bohuniciach, dva, áno.
Dva v Bohuniciach a teraz tri máme v Mochovciach, štvrtý dostavujeme. Ten v Jaslovských Bohuniciach V2, jemu bude končiť niekedy životnosť, to znamená, že o nejakých 10-15 rokov dožije aj V2, tak ako sme museli odstaviť V1 pred roku 2008-2009, tak bude príde čas, aj keď sa bude musieť odstavať V2. To znamená, že ten čas je zhruba 10-15 rokov, lebo je trend všeobecne v Európe aj vo svete predĺžovať ešte životnosť týchto zdrojov, tak predpokladáme, že od tých 15 rokov, že bude dojde čas, alebo o 20 maximálne, dojde čas, keď musíme odstaviť V2. A ten výpadok musíme niečím nahradiť. To znamená, výkon V2, teda elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, bloku V2 je viac ako 1000 MW. Čiže akurát dostavia sa, do roku sa plánuje dostávať do roku 2040, myslím, ďalší blok, teda táto nová elektrárne. Takže je to presne naplánované časované tak, že výpadok nahradíme novou elektrárňou, s tým, že teda keď chceme robiť elektromobilitu a predpokladáme, že bude stúpať aj odber alebo potreba elektrické energie, takže s nejakým vyšším výkonom je to celkom na mieste a že do roku 2040 ten zdroj naozaj budeme potrebovať.
No dobre,
aby sme ostali sebestační.
Hej, vidno, že záujem medzi ľuďmi o elektromobily veľký nie je. Niektoré automobilky na tom pohoreli, že dali miliardy do vývoja a nikto to nechce kupovať. Hej. Nemajú ľudia k tomu vzťah, tak im to Európska únia prikáže. Ale, a tento argument som už použil aj v relácii s vami, my nemáme na to prenosovú sústavu, aby sme boli čisto elektromobilní, lebo si treba uvedomiť, že príde celá Petržalka večer o 17.00 domov, všetci sa napoja na nabíjačky, ešte aj mobily si budú nabíjať po celom dni, a tá prenosová sústava v Petržalke vyhorí až po Jaslovskej Bohunice. My na to nemáme siete.
Tak oni sa musia vybudovať, musí sa vybudovať jednozrejme aj nabíjacích staníc, aj sieť, aj tá sústava rozvodná, distribučná a prenosová, takže toto je jedno všetko jedno s druhým. Treba na to rátať, že to nebude zdarma. A viete, na to sa budeme musieť poskladať všetci obyvateľia.
Otázne je, či to potrebujeme, ak chceme.
A otázka, či to, tak, presne.
Ale ja viem, čo potrebujem teraz. Ja potrebujem teraz hudobnú prestávku, pretože dáme priestor po hudobnej prestávke našim poslucháčom. Tak a sme späť, však Norbert.
Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Pán Holinčík, jedna otázka, ktorá mi to rýchlo prišla, že či naozaj podľa vás bolo v tých Čechách blackout alebo nebol?
Tak nebol to celkom blackout, ale bol to veľký masívny výpadok a médiá to označili ako blackout. Takže jedným slovom takto, no.
0950 066 11 16 mailová adresa rano@infovojna.bz. Môžete písať aj telefonovať. Dobrý deň všetkým do štúdia, vďaka za vynikajúceho hostia. Asi to nie je otázka na pána Holinčíka, ale spomínali ste kvalitu plynu. Je možné, že rozdielna kvalita plynu sa prejaví aj u koncového spotrebiteľa vo forme, že plyn v plynovom šporáku je akýsi slabší. Už viac mesiacov pozorujeme, že treba horáky pustiť naplno, aby sa dosiahla intenzita, ako predtým len na polovičnom výkone. Nie je to s zanesenými horákmi a podobnú skúsenosť majú aj susedia. Erika sa pýta.
Tak ja si nemyslím, že by to malo byť zhoršenou kvalitou plynu. Môže byť, keďže dopravujeme alebo dopravujú sa cestami teraz cez Maďarsko na Slovensko, takže môže to byť spôsobené nižším tlakom, ale nemyslím si, že kvalita plynu by sa výrazne zhoršovala alebo výrazne zhoršená alebo znížená, keďže aj táto kvalita plynu sa neustále berie a monitoruje. Takže neviem na toto na konkrétny prípad odpovedať, ale si myslím, že nebude to tá pravá príčina.
Neviem, ale niektorí plynári hovorili o tom, že sa zanášajú veci, potrubia a podobne filtre, oveľa rýchlejšie ako v minulosti.
Je to možné, keď tá trasa je zrejme dlhšia, ktorá ide cez Maďarsko z juhu, takže toto môže byť technicky zdôvodniteľné.
Alebo z Norska, keď sme brali plyn. Či odtiaľ nechodil k nám plyn?
Odtiaľ nechodí k nám plyn.
Nechodí. Dobre, fajn, ďalšia otázka. Dobrý deň, chcem sa opýtať pána Holienčíka, aký druh zdroja, napríklad elektrické energie, je vhodný na naše celoročné počasie? Veterné parky mi na našom území nedávajú žiaden význam.
No tak my máme, ako som povedal, originálny, alebo fakt jedinečný, alebo veľmi dobrý energetický mix. Čiže to znamená to, že vyrábame elektrinu z jadra, vyrábame elektrinu z vody, vyrábame elektrinu zo zemného plynu a časť aj z obnoviteľných zdrojov. Čiže toto namixovanie je spôsobilé nám zabezpečiť počas celého roka v každej sekunde dostatok elektrickej energie pre našich odberateľov. Takže to je asi takto. Neexistuje iný univerzálny typ zdroja. Vždycky v každá krajina sa snaží, aby mala tento mix nejaký, ktorý zodpovedá ich možnostiam, ich potenciálu. Takže a my sme na tom fakt ako dobre v tom zmysle, že tých základných zdrojov...
Ale to preložím, pán Holienčík. Nepotrebujeme veterné parky ani slnečné parky.
Určite, áno, to som chcel na konci
povedať. Nepotrebujeme.
Že nepotrebujeme ďalej budovať nič takéto zložité, takéto rozsiahle, takéto by som povedal zelené, alebo ešte zelenšie ako zelené, v takom rozsahu, ako nám to tu niekto chce natlačiť. Áno, budujme, ale v priberane.
Máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame vás.
Dobrý deň všetkým do štúdia, tu je poslucháčka z Martina. Dnes na kanále Mimi Šramová vyšla informácia, že Westinghouse bude okrem bloku jadrového budovať aj zásobáren, teda
úložisko
pre vyrobenú energiu. To ideme stavať novú baterkáreň, ďalšiu. Či o tom pán Holienčík...
Baterkáreň nie je na výrobu bateriek, ale na úložisko energie.
No veď práve, či ideme stavať nové úložisko, lebo tak sa to v tej správe píše. To je jedna otázka a ešte by som sa chcela spýtať, či Maďarsko dodáva energiu na Lipskú burzu. Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
Tak k tomu úložisku, to asi poslucháčka niecelkom správne pochopila, to sa myslí úložisko jadrového odpadu, jadrového bateriálu.
Nie, úložisko energie, áno. Prvé na svete by malo byť.
Toto som nezachytil, o tomto ako nie celkom som informovaný, takže neviem na túto tému odpovedať a nereagovať. A čo sa týka dodávok na burzu, tak Maďarsko na burzu, s burzou neobchoduje krajina, ale s burzou obchodujú výrobcovia, to znamená tí, ktorí produkujú a odberatelia, ktorí nakupujú. Čiže určite, a som o tom presvedčený, a nie určite, ale akože nájdete si to, ktorí aj maďarské teda firmy buď predávajú, alebo nakupujú elektrinu na burze, na Lipskej burze. To je proste fakt a neboli by rozumní, keby to nerobili.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím pána Holienčíka. Ja nemám otázku na neho, nakoľko som začal počúvať dosť neskoro a možno, že už o tom hovoril, tak aby sa to neopakovalo, ale chcel by som všeobecne poďakovať za tú akciu. Včera som sa nedovolal, ako fakt bolo super. Celé to prebehlo presne asi, jak malo. A teda... aj organizátorom, takže veľká vďaka, bolo to parádne pripravené. Sice na halušky sme si troška počkali, ale tak viem, že sa veľa ľudí nahlásilo.
No, vyše 500 porcií Marian vydal, vyše no, 500 porcií.
Ja som tam odstal asi hodinu 20, ale tak ako to už človek nechce cudnúť, keď už ide do toho. No, tak to sa troška lepšie opálil aspoň.
Nie len ty, aj ja, neboj sa.
Dobre. A potom ešte jedna maličkosť. Nora som tam nejak neodstihol, tiež bol dosť, ale by som sa s ním potom možno porozprával, lebo robím dosť v automobilom priemysle aj na vývoji, aj z takých elektrosúčiastok, takže by som možno porozprával, čo ako je a prečo je to tak.
Super, to dobre, jasne, veľmi rád.
Ja ti odfotím číslo tvoje telefónne a keď budem mať chuť, tak nech sa s tebou spojí Norbert.
Dobre. Čaute chlapi,
majte sa. Pán Holienčík, otázka odo mňa teraz, taká friška. Málinec, prečerpávacia teda priehrada. Potrebujeme ju? Je to dobrý nápad?
Je to veľmi dobrý nápad, pretože namiesto toho, aby sme postavili tu nejakých 100 vrtulí a ďalších 100 MW fotovoltík, tak toto je najbezpečnejšia, najekologickejšia, najväčšia baterka na svete. Čiže Málinec je naozaj veľmi dobrá investícia a vieme touto baterkou, respektíve
týmto úložiskom,
keď to môže byť tak energie, čiže touto prečerpávacou elektrárňou, vieme jej kapacita sa, alebo jej výkon sa uvažuje zhruba 560 MW, čiže vieme vyrábať aj regulačnú elektrínu, vieme ju poskytovať, posúvať Maďarom, vieme ju posúvať komukoľvek inému do okolia a jeho túto elektrárne a hlavne v Maďarsku maďarskí kolegovia prejavili o to veľký záujem práve skrz výrobu tejto regulačnej elektriny alebo tá elektrina podporné služby. Takže toto je veľmi dobrá investícia, či už z titulu životnosti, návratnosti a aktuálnych potrieb, keďže dokončíme aj štvrtý blok Mochoveckej jadrovej elektrárne. Takže aj pre potreby tejto elektrárne bude prečerpávacia elektrárne veľmi, veľmi, veľmi dôležitá z titulu poskytovania práve regulačnej elektriny. Takže určite
nič
je to dobrá investícia.
Nič by som im nedal, nech si dostávajú na Ďmaroč. Gozemberi. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Haló?
Áno, nech sa páči, hovorte.
Dobrý, pozdravujem, Michalský súd. Chcem sa opýtať pána Morienčíka. Distribútor uplatňuje vo faktúrach distribučné poplatky. Urobil som si prípojku v čase, keď už nebola povinnosť za euro to previesť dodávateľom elektriky, v priebehu niekoľkých rokov sa mi na to z tej mojej pripojky je napojených 10 ďalších odberateľov. Je povinnosťou distribútora odo mňa tú pripojku odkúpiť. Dal som návrh na majetkové vysporiadanie, som s ním problém. Nechce to urobiť. Čo sa stane, keď teraz pri tom, ako sa mení ističe, chytím a odseknem tú svoju pripojku, odpojím ako, a zlikvidujem ten kábel, no a potom tí ďalších 9 tam nebudú mať elektriku, budem musieť distribútor urobiť novú pripojku.
V prvom rade distribútor by nemal využívať váš majetok na pripojenie ďalších odberateľov.
No.
Takže to treba, to je vlastne, tento vzťah treba riešiť určite s ním a ja si myslím, že dá sa to s ním dohodnúť za nejakých podmienok. Nie som, ako nepoznám konkrétny prípad, ale myslím si, že v prípade, že takto, že toto distribútor urobil, tak máte možnosť podať sťažnosť na úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý má kompetenciu v tejto veci zasiahnuť a vie vám v tejto veci, myslím si, že efektívne pomôcť.
Ja som už pred 10 rokmi v podstate dal návrh na majetkové vysporiadanie, vtedy to zhodilo zo stola a ostalo ticho. Teraz už teda, keď sa mi aj vystiče, čo sa platí, tak môžem to uplatniť, áno?
Ja sa to tam môžete urobiť, hovorím, dať ku nám podnet a my to preveríme a prikážeme urobiť k tomu, v tom nápravu. Máme na to kompetenciu.
Dobre, ďakujem veľmi pekne.
Poď. Nech sa páči.
To bol teda telefonát. Ja sa ešte vrátim k tomu malincu, ale sú teda vybraté aj ďalšie lokality, kde by tie prečerpávačky mohli stáť.
Určite sú. Na Slovensku máme 5 lokalít potenciálnych, ktoré by mohli prísť do úvahy. Prvá, čo sme spomínali, je ten Ipel, potom máme Malinec a tam ešte sú niektoré lokality, ktoré sú vytipované a dali by sa použiť na výstavbu týchto prečerpávacích vodných elektrární. Môžem podať, takže najďalej s prípravou a s prieskumom a s takým proste v tej technologickej rovine je práve prečerpávačka Vipli. Vipli, ktorý je, by som povedal, aj z pohľadu súhlasu ľudí alebo okolia už pomerne dôsledne oboznámení s týmito s výhodami a nevýhodami takéto prečerpávacie vodné elektrárne. Takže áno, máme viacej lokalít, ale táto zatiaľ je najďalej rozpracovaná. Mm-hmm. Bol tam urobený geologický prieskum, historický. Mm-hmm. Je tam územie sa začalo pripravovať na výstavbu, takže tuto sme najďalej. Alebo teda je Slovensko najďalej v tejto lokalite.
Mám ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, páni. Pozdravujem všetkých troch srdečne. Poslucháč Medzeva, Robert. Chcem sa len opýtať takú vec. V podstate kedy sa Československo rozdelilo, tak dá sa povedať, že uťahujeme všetky opasky. Ceny nám pekne zrastajú každý rok postupne. A to je jedno, aké vlády boli, ktoré sa vystriedali. No a teraz nám Európska únia, Brusel, chystá tie energetické povolenky pre rodinné domy a tak ďalej. Emisné dane a neviem to všetko, Green Deal s tým spojený. A znova tá Slovák si ide oťahovať opasky. Ako ľudia a obyčajný pracujúci človek má to všetko vykryť. To je proste čistý nezmysel.
Poviem ti, predaj obličku, máš dve.
Ďakujem, Peti.
Nie za čo.
Ďakujem, chalani, majte sa, držte sa, pozdravujem. Aj kolegovia pozdravujem z práce.
Pozdravujeme chlapov.
Ďakujeme. Ja by som jednu vec by som chcel povedať. Keď to bude 3300 eur, hovorím za seba, určite to pocítim, hej. Ale pán Holienčík, treba si uvedomovať, mala by si uvedomiť aj táto vláda. 3500 alebo 600 eur extra ročne na nejaké sprosté povolenky 100 tisíce ľudí zlikviduje. To bude likvidačné pre tie rodiny. To sú nenormálne peniaze.
Ale ja s vami súhlasím, ja sa voči tomu nesporím. Ja sám hovorím, že tento poplatok je nezmyselný a k ničomu nevedie a stráca sa mi...
To je len iná forma dane.
Áno, stráca sa mi vlastne, tie peniaze sa strácajú po tej ceste od toho človečika, ktorý ich zaplatí a naraz niekde zmiznú. Ja naozaj neviem, kde sú a nevieme, na čo sa idú zmysluplne, či sa idú zmysluplne vôbec, a keď už sa budú vyberať, aký bude ich účel, na aké použiť, ako už pán kolega tu povedal, či sa z toho bude kupovať zbrania alebo čokoľvek iné, ja neviem, ale určite by sa mali investovať na to, ako som povedal, aby sa ochladila planéta a aby sa znížil obsah CO2, ktorý aj tak si príroda s tým poradí.
Pán Holinčík, stačí, že buchne ja neviem, Etna alebo v sopky na Islande a celý ten model sa im zrúti. Tieto oteplovania periodicky sú dohľadateľné 400-600 tisíc rokov dozadu a vtedy naozaj žiadne 3-litrové dízle nejazdili po Európe.
Absolútne s vami súhlasím. No.
Máme ďalší telefonát. Peter, otázka.
No, pozdravujem chlapi a pána Holienčíka a poslucháčov. Takto, pán Holienčík, ja sa chcem spýtať, aká je účasť štátu na SPP? To je jedna otázka. Koľko percentná účasť je štátu v SPP, vo firme, plynárenského podniku?
Áno, pochopili sme.
Ešte takú, že ja mám treba z dodávateľa SPP. Mesačne platím čiastku, za ktorú mini, ale na to ma pýtali ešte, aby som im platil 2 eurá za čistú elektrinu. Rozumiete tomu? Akože čistá elektrina plus 2 eurá môžem mesačne za čistú elektrinu.
No, to je preto, aby keď si zapneš tú žiarovku, Peťo, aby ti tie sadze nezadrbali podlahu.
Povedz im, že nechceš čistú elektriku, aj tak máš doma bordel, nech si ho nechajú. Aj hotovo, koniec zborka. Čistú elektriku.
Dobre, takže k tej prvej otázke. A SPP má štát 100%, čiže to je 100% štátna firma. Takže tu vlastní štát. A druhá, k tým 2 eurám, či koľko vám to platiť, môžete a nemusíte. Čiže to je na vašej dobrovoľnej, oni vám to dali ako ponuku, či chcete tie 2 eurá platiť alebo nie, či chcete mať čistejšiu elektrinu alebo nechcete mať čistejšiu elektrinu, to je na vašom dobrovoľnom rozhodnutí, či tie 2 eurá zaplatíte alebo nie, čiže nemusíte ich platiť.
Ja by som navrhol aj pre tých teda svedkov Green Dealových, aby sa na čerpacích staniciach postavili ešte zvlášť stojany, že toto je zelená nafta, zelený benzín, a keď chceš zachrániť planétu, tak nebudeš platiť 1,70 € za liter, ale budeš platiť 5 eur za liter a ostatné sa bude odvádzať na boj s klímou. To je dobrý nápad, nie?
Vynikajúci.
Každý môže prispieť svojou troškou. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Prosím vás pekne, pán Holienčík, mňa zaujímala hlavne tá cena elektriny v súvislosti s tou burzou v Lipsku. Ja som teda zaznamenal kedysi, myslím, že to bolo za Hegerovej vlády, že vtedy sa stanovila nejaká maximálna predajná cena elektriny 200 eur, čo bolo vysoko, vysoko nad dovtedy bežné ceny, či už pre maloodberateľov alebo pre firmy. A dosť ma to nahnevalo, pretože vlastne tým vlastne povedali čo, že dodávateľia, ktorí teda obchodujú s elektrinou, čiže nakupujú od elektrárni a predávajú malo alebo veľko odberateľom, no vlastne všetci si stanovili 200 eur. Teda ešte dopoviem, že vlastne štát garantoval, že on bude tým odberateľom doplácať do tých 200 eur. Čiže podľa mňa všetci si automaticky dvihli ceny. Nechcem povedať, že na 200 to je len moja domnenka. Ja som sa kedysi v tom čase rozprával so svojím známym bývalým kolegom, ktorý pracuje teraz v západoslovenských elektrárniach, vedúci jednej z pobočiek, čiže nejaký stredný management, a pýtal som sa ho rovno, prosím ťa pekne, odkiaľ kupujete elektrinu? On povedal, z elektrárni. a už 2 roky dopredu si ho objednávame. Čiže nie z burzy, ale priamo z elektrárny. A vieme, že Sulík to vtedy dojednal s elektrárňami, že proste ako elektrina pre maloodberateľov bude za tých nejakých 61 euro. Čo bolo podľa mňa rozumné. Ja teraz, ale neustále sa šíria informácie a ešte kedysi pred voľbami aj z vašich úst to zaznelo, že áno, my si elektrínu vyrábame za lacnotu a všetku ju predávame na burze, čiže podľa mňa to není pravda. Tá burza v Lipsku bola ustanovená pre prebytky z elektriny, čiže ak niekto ako nepredá elektrínu za ten nasledujúci deň, čiže lebo však tie obchody sa robia dopredu, že? Tak ju ponúkne na burze a kto vlastne ten deň tú elektrínu potrebuje, tak si ju tam môže kúpiť. A samozrejme, že je drahšia alebo možno aj lacnejšia. Čiže toto mi stále nesedí a nesedí mi, že sa vlastne o tom informuje nejak úplne ináč. Že my elektrínu predávame všetku a tam sa vlastne umelo dvíha jej cena a tak ďalej. Môžete mi na toto odpovedať? Ďakujem.
Ďakujeme pekne za otázku.
Ďakujeme za otázku, môžem. Čo sa týka toho, že všetka elektrina sa predáva na burze, musí predávať na burze, to som ja nikdy nepovedal. Toto z mojich úzdia nás delo. Ja som vždycky hovoril, že máme 3 možnosti. Každý výrobca má 3 možnosti predaja elektriny. Prvá možnosť je tzv. Bilaterálny kontrakt, to znamená to, čo ste spomenuli, že ten váš kolega v západoslovenských elektrárniach, či kde to urobil, kúpuje elektrínu od slovenských elektrární. To sú tzv. Tie bilaterálne kontrakty, čiže dohodne sa objem a cena medzi konkrétnym odberateľom a dodávateľom, bodka. Druhá vec je, že môže ten každý výrobca ponúknuť svoju produkciu prostredníctvom burzy. To znamená, že on dá ponuku na burze a tam na burze sa nájde nejaký protivník a ten si proste, alebo na burze sa nájdú viacerí hráči, ktorí s ním urobia kontrakt, tak aby tú svoju produkciu tam predal. A tretia vec sú potom tzv. Vnútrodené kontrakty, ktoré to je zase to špecifický produkt, ale tiež je to principiálne skôr ako burza, na princípe ponuky a dopytu, ale nie už cez burzu oficiálne, ale medzi subjektami. Takže určite nie všetká elektrina sa musí predať cez burzu a sa predáva iba cez burzu. Je faktom to, že každý výrobca, ktorý produkt vyrába elektrinu, tak sa orientuje a stanovuje si cenu, za ktorú predá, ponúkne aj v tom bilaterálnom kontrakte, práve na základe údajov, ktoré sú na burze. Ale ja nehovoril som, že všetko musí ísť cez burzu a ide cez burzu. To nie je pravda. Ale on si pozrie, aké sú aktuálne ceny na burze, na trhu a podľa toho povie, áno, idem s tebou zatvárať kontrakt, tak ja ti predám teraz elektrínu za, ja neviem koľko.
Pozri sa, takáto cena je na burze, dobre, na 2 roky podpisujeme kontrakt, takýto odber, dám ti tam nejakú zľavu, hej?
Presne, takto to funguje v praxi.
No dobre, ešte pozerám na hodiny, telefón nezvoní, ale mám tu mailovú otázku a celkom dobrú, tuto náš kamarát z Barcelony. Ja som zažil blackout v Španielsku, ale o tom niekedy inokedy. Skôr by ma zaujímalo, že ak dôjde k výpadku prúdu kvôli zelenej energii, tak napríklad, taký príklad 5 hodín, ja som napríklad nemohol pracovať, mraznička sa rozmrazila a ja mám škodu 1000 eur. Je možné si to kompenzovať VÚ, lebo keď ja nezaplatím povolenku, tak mi zoberú dom.
To je veľmi
tiež na zamyslenie.
Záleží to od vášho kontraktu, aký máte s tým dodávateľom elektriny. Čiže to je, keď čisto ako teoreticky, hypoteticky poviem, tak vlastne aj títo výrobcovia, každý výrobca by mal byť poistený. Čiže aj on de facto...
Čiže u výrobcu potom.
Čiže u svojho dodávateľa. U nás by som to, keby to sa stalo u nás za Slovensku, tak u nás by ste si túto škodu, alebo túto, jak to mám povedať, tento výpadok. A my máme to dokonca inštitút, máme tzv. Na Slovensku štandardy kvality. To znamená, to sú vyhlášky, ktoré vydal úrad, náš úrad pre regulácie sieťových odvetví, kde je napísané, že v prípade, že máte nekorektu, že vám nedodajú elektrínu do vášho odberného miesta, čiže ku vám domov, tak vám musí váš dodávateľ automaticky zaplatiť škodu, ktorú vám spôsobil, respektíve ten výpadok za tú nedodanú elektrínu, a preto sú stanovené aj vzorce v tej vyhláške, nakoľko máte nárok, a nemusíte vôbec o nič žiadať, on vám to musí poslať automaticky na váš účet. Takže toto máme u nás takto ošetrené. Ako to máme v Španielsku, ja neviem, ale na Slovensku to je tak.
No, a ešte jedna otázka. Dobrý deň, je pravda, že ak postaví jadrovú elektrárne Rosatom, tak vyhoreté palivo odoberá a netreba robiť úložisko. Ale Westinghouse to tu bude asi nechávať. Dokonca už sa nejaký spoločný podnik na spracovanie vymyslel.
My máme teraz výhodu v tom Slovensku, že samozrejme, keď bereme palivo od Rusov, tak je tam dohoda medzi Slovenskom a dodávateľom, že ho naspäť odoberie od nás vyhoreté jadrové palivo, proste sa vozí naspäť do Ruska. Čiže nemáme s tým žiadne starosti. Ako to bude s Westinghouseom, je ešte asi predčasne, zrejme v tých rámcových dohodách sa niečo naznačilo, ale bude to zrejme vecou už konkrétnej a podrobnej zmluvy a si myslím, že určite že toto neupomenú zodpovedný a že bude musieť to byť vyriešené v zmluve.
Inžinier Jozef Holienčík, šéf URSO, tu v štúdiu Juh. Ďakujeme za návštevu.
Ďakujeme pekne za pozvanie.
Ďakujeme.
A my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Želám vám pekný deň.
Hosťovi, samozrejme Adrenovi a posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí.